Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä huomaan, että minä olen sen kesällisen käynnin jälkeen saanut täältä uusia ystäviä täältä Myrskylästä, ja se on ollut ihan siunattu asia. Ennen kuin mä menen Jumalan sanaan, niin kun tässä oli esillä tämä, että ei saa nousta seisomaan siellä kirkossa, eikä saa tehdä sitä eikä tätä, niin minä kerron yhden kertomuksen tuolta 90-luvun alusta viime vuosisadalta. Olin Yhdysvalloissa sellaisella kierroksella, että etukäteen ei ollut oikeastaan sovittu mitään, mutta sitten sen tulkkiveljen kanssa 10 päivässä kierrettiin 14 000 kilometriä ja minä saanasin 6 kokouksessa, joita yhtään ei ollut etukäteen sovittu. Mutta se perustui sellaiseen Jumalan ihmeelliseen armoon, jota ei voi niin kuin selittää oikein lyhyesti, mitä kaikkea siinä tapahtui ja miksi. Mutta sitten siinä oli sellainen yksi etappi, että menimme siellä Oregonissa, Portlandin kaupungissa. Minun piti mennä sitten käymään sellaisessa seurakunnassa, missä olin aikaisemmin käynyt. Ja sitä ei kuitenkaan löytynyt sitten sitä osoitetta, mutta sitten tulimme semmoisen ison kirkkorakennuksen pihaan. Ja sitten tulkki selitti mulle hyvin vakavasti, että Jari, tämä ei ole nyt se seurakunta, mitä sinä etsit, että tämä on Etelän baptistien seurakunta. Ja minä sanoin, että joo, ei tämä ole se, mutta Jumalan henki käskee menemään tuosta ovesta sisälle siitä huolimatta. Ja sitten vielä siinä portailla sitten niin kuin, vähän niin kuin otti niin kuin takinliepeestä kiinni se kaveri ja muistutti, että tämä on sitten sellainen joukko, jossa ei hengenlahjoihin uskota ollenkaan. Ja siitä huolimatta sitten me mentiin sinne sisälle ja siellä sisällä sitten puhui mies, joka oli käynyt Afrikassa ja hän kertoi, minkälaista siellä sitten oli. Ja sitten kun hän oli lopettamassa, oli siinä vierailla ja puhuja. Ja sitten hän sanoi, että kun hän lopetti, että jos täällä on jollakin joku kysymys tähän hänen matkaansa liittyen, niin on mahdollisuus nyt sitten kysyä. Ja minä nousin sitten seisomaan ja tulkki nousi sitten viti valkoisena siihen viereen, kun hän tiesi, että nyt sää alkaa. Ja sitten mä sanoin, että anteeksi nyt, että ei minulla ole kysymyksiä, mutta se sanoi vain, että tuon teille rakkaudessa tervehdykset Suomesta. Ja sitten sanoin, että minä haluaisin kuitenkin rakkaudessa sanoa, että minkälaista evankeliumia siellä Afrikassa pitäisi saarnata, jotta tulosta tulee. Ja sitten jaan sinulle sen lyhyen opetuksen siitä, että Jumala vahvistaa oman sanansa ihmein ja merkein, ja sitten puhuin näistä hengen lahjoista. Sitten mä innostuin, kun sieltä alkoi kuulumaan ääntelyä, ja mä luulin sitten, että ne alkoi innostua ne ihmiset, mutta sitten jälkeenpäin se tulkki sanoi, että ei, sieltä alkoi urputus nousemaan sieltä joukosta. Minä jatkoin loppuun, ja kun minä sanoin aamen, niin istuin sen tulkin kanssa, niin sitten tuli diakoni ja näytti meille molemmille kummallakin kädellä, että nyt hänen perässään, ja sitten vei meidät sitä ovesta ulos. Ja minä sitten kätelin sitä diakonia siinä ovella sitten ja sanoin, että minä kiitän, että sain täällä teidän seurakunnassa julistaa ja toivotan sulle Jumalan siunausta. Ja hän vähän sitten niin kuin murtu siinä siitä rakkaudesta, minkä hän kohtasi, kun hän huomasi, että minä suuttunut siitä, että meidät vietiin sitä ulos. Mutta me saatiin jakaa sinne Jumalan sanaa. Sitten toisen kerran olin Puolassa ja sitten minä en edes tiennyt, että se on seurakunta, jossa ei uskota hengen lahjoihin, ja tulkki käänsi sitä tekstiä sitten englannista puolaksi, ja sitten jälkeenpäin ilmeni, että siinä seurakunnassa ei uskota hengen lahjoihin ollenkaan, mutta ei sillä tulkilla ollut aikaa miettiä, kun sitä tekstiä tuli. Hän piti vaan kääntää, niin hän käänsi kaiken sen opetuksen hengen lahjoista, vaikka hän ei itse uskonut niihin. Jumala voi tehdä niin valtavasti sitten ihmeitä. No kerron vielä kolmannen kertomuksen, tuossa oli sitten tulossa Suomeen näitä vuosia sitten näitä juutalaisia tuonne Karmelkorille leirille, ja sitten se tulkki siinä pussissa. Minä en muista, minkä takia minut kutsuttiin sitten siihen pussiin mukaan, ja se yksi veli mut sitten kuitenkin pyysi sinne Viipuriin hakemaan sitä ryhmää. Hänellä oli jotakin ajatuksia, mä en enää kaikkea muista, mikä siinä oli se tarkoitus alkujaan. Ja sitten mä sanoin, että mä haluaisin puhua tälle joukolle, ettei täällä pussissa istumisessa mennä näiden ihmisten aika hukkaan. Niin se tulkki sanoi, että sinä saat todistaa näille ihmisille, mutta sinä et saa saarnata, että me on tehty sellainen sopimus suurlähetystön kanssa. Eli mitä tarkoittaisi Israelin suurlähetystöä. No sitten minä aloin puhumaan, niin mä ajattelin, että mistä ihmeestä tämä tulkki tietää, että missä vaiheessa minun todistaminen muuttuu saarnaamiseksi. Minä kerroin koko entisen elämäni ateistina ja kaikki jaoin ja sitten sanoin aamen, ja se tulkkikin oli ihan onnellinen, hyvä. Eli se täytti hänen toiveensa, että se oli todistus, mutta mä jaoin aika paljon siinä ihan Jumalan sanaa. Eli meillä on yliluonnollinen Jumala. Sitten siellä jossakin tuolla, kun oliko se saarivallan aika vielä, niin tulee jossakin Venäjällä, se oli Venäjän apostoli, semmoinen kirjakin suomeksi, niin sitten ne viranomaiset aina ja ortodoksikirkko sitten sitä apostoli aina niin kuin sitten suitsi, että mitä se saa tehdä ja mitä se ei tee, mutta ne ei saanut koskaan sitä kuria kuin kansallisen puolella, kun aina Jumalan kirkkaus ilmestyi ja yhden kerran ne sanoi, että tänään sä et saa saarnata ollenkaan, niin se ei mennyt sitten sinne saarnapaikallekaan, vaan se meni siihen vähän siinä alemmalle tasolle siinä kirkkorakennuksessa ja se alkoi laulamaan ja se laulu koko saarnan sille joukolle ja sitten ne saarin miehet siellä ja ortodoksipapit varttu, että koska se laulaminen loppui ja sitten vasta kun se oli loppuun, niin tajus, että se kaveri oli laulunut koko saarnan. Meillä on niin hyvä Jumala. Hän antaa aina kaikissa olosuhteissa meille viisautta toimia. Se riippuu siitä meidän sydämen asenteesta, että jos me vaan olemme kanavilla, niin Jumalalta ei keinot lopu. Se jotenkin erityisesti koskettamaan se Raamatun kohta, tuossa joku aika sitten olin taas siellä juutalaisleirillä opettamassa, niin sitten se nousi taas se Raamatun kohta, että kun oli kauhea kansan meteli siellä ja sitten kansa halusi niin kun tulla Paavalin kimppuun, niin sitten tuli se sotaväen osasto ja tempasi hänet sitten sieltä kaiken sen kaaoksen keskeltä, siis Jerusalemissa. Ja sitten kun häntä oltiin viemässä sitten niitä portaita ylös sinne kasarmiin, niin jos ajattelin niin kuin hengellisesti, niin varmaan he joutui nostamaan Paavalin ihan sinne olkapäidensä tasolle ne sotilaat, ettei ihmiset ylety koskemaan Paavalin. Niin yhtäkkiä sitten Paavali vaan sanoo sille, oliko se sadan päämies siinä, joka sitä johti sitä työtä, niin sanoi, että salli minun puhua kansalle. Ja selitti vähän tarkemmin taustojaan ja sitten yhtäkkiä se kaveri päätti, että Paavali saakin puhua tälle kansalle. Mä ajattelen inhimillisesti, että on täysi sekasortu ja mennään vain muutama minuutti eteenpäin ja Paavali alkaa hebrean kielellä puhumaan juutalaisille. Tulee syvä hiljaisuus ja siinä jaetaan evankelimi. Vain muutama minuutti väliä siihen, kun on täysi sekasorto, niin Jumala avasi sen mahdollisuuden. Niin mä sitten sanoin siellä, kun mä opetin siitä, että ei siellä sadanpäämiehellä loppujen lopuksi ollut päätäntävaltaa siihen asiaan ollenkaan, vaan se kysymyskin oli muodollinen. Jumala oli päättänyt, että Paavali puhuu siitä portailta sille joukolle ja sillä selvä. Ja kun Jumalan kanssa tehdään työtä, niin sitten ne jotkut asiat, ne on sillä tavalla, kun Jumala ne avaa, niin ne vaan on auki ja sitten piste perään. Ja jossakin laulussa lauletaan niin kauniisti, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Kristus Herra on. Että jos me katsellaan olosuhteita, tai sitten sanotaan, että joka pilviä pälyy, niin se ei leikkaa. Jos me ruvetaan katselemaan olosuhteita, niin kuin Pietari siellä Genesaretilla niitä aaltoja, niin hän alkoi vääjäämättömästi vajota sen tähden, että hän kiinnitti katseensa pois Jeesuksesta. Ja sen takia on tärkeää nousta näiden olosuhteiden yläpuolelle Kristuksen kanssa hallitsemaan ja tekemään niitä asioita ja tekoja, joita hän on kutsunut koko kansansa tekemään. Olosuhteet on semmoinen niin kuin orjuuden puku, jotka pääsee liian usein vangitsemaan uskovia. Ja monella uskovalla on semmoinen odotus, että kun tämä ja tämä elämäntilanne muuttuisi, niin sitten minä pääsisin palvelemaan elävää Jumalaa. Mutta tällaisille uskoville mä vaan sanon aina, että katsokaa Joosefin elämää siellä, että kun veljet laittoi kaivoon ja sitten hänet myytiin sinne Egyptiin ja sitten tämä Potifaaran vaimo käyttäytyi rumasti häntä kohtaan, hän joutui syyttömänä vankilaan, niin sitten sanankohta jatkuu siellä, että vankilan johtaja uskoi, siis hyvin pian sen jälkeen kun Joosef oli sinne vankilaan saapunut, niin uskoi kaikki vangit Joosefin hoitoon. Eli ei se vankila eikä kalterit pidättänyt voitelua toimimasta, ei ne olosuhteet estänyt sitä voitelua toimimasta, mikä Joosefilla oli. Koska hän ei niin lähellä Jumalaa, että ei sillä ollut väliä, että oliko hän siellä Potifaaran talossa tai oliko hän kaivossa vai oliko hän sitten siellä vankilassa, niin aina se voitelu toimi. Eli kysymys oli oikeasta sydämen tilasta Jumalan edessä, niin hän pärjäsi kaikissa olosuhteissa, meni aina eteenpäin sen kutsumuksensa kanssa. Niin kannattaa niissä olosuhteissa, missä on, niin tehdä Jumalan työtä, koska monta kertaa kun pääsee siihen työhön käsiksi, niin sitten ne olosuhteetkin alistuu sille Jumalan näylle. Niin kuin roomalaisille oli se ihan, Rooman seurakunnalle se ihana lupaus, että kun se Paavali siellä kirjoittaa sen roomalaiskirjan viimeisessä luvussa, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Ja sitten se jatkuu, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Niin heillä oli tosi vaikeita taisteluja. Suomen seurakunta oli marttyyriseurakunta ja keisari syötti sitten leijonille näitä ja laittoi sinne, että taistelee petojen kanssa näitä uskovia. Mutta kuitenkin sitten heillä oli se lupaus, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli ne olosuhteet luvattiin siinä, että ne tulee muuttumaan, että saatana joutuu antamaan siinä taistelussa periksi ja saatanan vallat musertuvat heidän jalkojensa alle. Niin sitten varmasti tapahtui. Mutta siellä, missä on olosuhteet vaikeat, niin siellä pitää vaan silti toimia. Niin sitten ne alkaa, voisi sitä sanaa käyttää, sanoa, että ne alkaa nöyrtymään meidän edessämme ne olosuhteetkin. Niiden täytyy alistua, sillä Jeesuksen nimi on niiden kaikkien olosuhteidenkin yläpuolella. Ja monta kertaa siellä olosuhteiden takana on henkivallat ja siellä on paljon sellaisia asioita, jotka tottelee Jeesuksen nimeä. Ja monta kertaa siellä on kysymykset, että siellä on vuori, jolle pitää vaan puhua ja se vuori sitten lähtee liikkumaan sillä edellytyksellä, että siellä sydämessä on usko. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa ja Jumalan pojan usko. Mutta sitten siihen varsinaiseen tekstiin, niin mulla on, katsotaan miten pitkälle pääsemme. Mutta jotenkin koin, että puhun jotakin 10 käskystä sellaisesta näkökulmasta, että mitä sieltä niin kuin, tavallaan niin kuin opetuksellisesti on unohdettu. Ja johtuen tästä meidän maassa olevasta myöskin luterilaisesta taustasta, niin siitä johtuen suomalaisilla pääsääntöisesti ei koskaan ollutkaan kuin 9 käskyä, elleivät välineet itse lukea Raamattua. Mutta sitten toisesta näkökulmasta katsottuna on ollut ihmisiä, joilla on ollut vain 8 käskyä, se on rajoittanut myöskin sitten elämää. Ja sitten katsellaan sen jälkeen vähän ajatusta myöskin 10, vaikka ne ihan suoraan liity toisiinsa, ne liittyy kuitenkin tämän uskon vanhurskauden kautta sitten nämä asiat toisiinsa. Niin katsotaan täältä Jumalan sanasta, niin luetaan täältä nyt ihan ensimmäinen käsky, ja sehän on täällä toisen Mooseksen kirjan 20. luvussa muun muassa on nämä käskyt. Ja jae 2. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Niin monta kertaa tämä ensimmäinen käsky on kirjoitettu huoneen tauluihin sillä tavalla, että tämä niin kuin sivulause tai välissä oleva asia on jätetty siitä pois, eli tämä lause puuttuu, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Niin harvoin tätä kohtaa näkyy siellä huoneen tauluissa ensimmäisessä käskyssä. Ja kuitenkin jos ajatellaan, niin se on ikään kuin perustus, että Jumala ensin sanoi, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta. Niin nyt tietysti se on ensin israelilaisille siellä, kun käskyt annettiin, niin se oli muistutus, minä olen Herra, minä olen Jumala, joka toin teidät sieltä Egyptistä pois. Mutta nyt kun me ollaan Uuden liiton lapsia, niin se puhuu meille tämä asia samalla tavalla, vaan eri näkökulmasta. Jumala sanoi, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toin sinut sieltä synnin Egyptistä pois. Ja mitä Jumala haluaa sille sanoa? Hän haluaa sanoa, että kun minä olen tuonut sinut sieltä synnin Egyptistä pois, niin nyt sinulla on mahdollisuus palvella elämää Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Ja nyt sen uudesti syntymisen ja sen uskon ratkaisun tähden ja sen päätöksen tähden, että usko on tehnyt päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta, niin sitten hänellä on mahdollisuus alkaa noudattamaan niitä loppujakin käskyjä. Eli siinä on tietynlaista niin kuin perustuksesta kysymys, että eihän ihminen voi noudattaa Jumalan käskyjä eikä ymmärtää niitä, ellei hänessä ole Kristuksen henki. Ja nyt kuitenkin 10 käsky on semmoinen, sanotaan, että se on koko ihmiskunnan niin kuin muuttumaton perustuslaki. Eli se ei ole niin kuin jäänyt sinne, vaikka se annettiin siellä lakiliiton aikana, niin ne ei jäänyt siihen, vaan ne käskyt on loppuun asti voimassa. Sitten pitää muistaa, että ne oli myöskin jo ennen lakiliittoa oli 10 käskyä. Jos luette sanaa tarkasti, niin huomaatte, että Israelin kansalla oli siellä erämaavaelluksen alussa jo ohje, että sapatin päivänä ei saanut kerätä sitä mannaa. Eli heidän sydämessään oli tietoisuus sapatista, vaikka käskyjä ei ollut vielä ollenkaan annettu. Ja kaikki muutkin käskyt oli siellä olemassa, he noudatti niitä, vaikkei niitä ollut vielä niin kuin kivitauluina heille annettu. Ja nyt tämä suuri ongelma tulee siitä, että uskovat näkee sitten jotkut asiat, että, ja opetetaan sillä tavalla, että ne kuuluu vaan lakiliittoon, eikä nähdäkään asioita, jotka meneekin sillä tavalla, että ne on osa uskon vanhurskautta, sitten ne on osa lakiliittoa, ja sitten niiden voimassaolo edelleen jatkuu, niin tässä on suurimmat kompastukset kristikunnassa. Nyt tälläkin hetkellä, että ei osatakaan nähdä niitä asioita, jotka, niin kuin sapattikin menee siellä alusta asti, se oli luomisessa, sitten se on kaikissa niissä eri aikakaudissa, jopa Noankin aikakaudessa, ja sitten se on osa sitä lakiliittoakin, mutta sitten se, sitä ei kumottu lakiliitonkaan jälkeen, vaan se jatkuu, ja sitten siellä sanotaan meille ihanasti uskoville, että teille on varmasti sapatin lepo tuleva, eli se vie sinne taivaaseen asti, se menee luomisesta asti taivaaseen asti, se ymmärrys myöskin sapatin loppuun asti. Se on koko ajan olemassa, vaikka se on sen yhden aikajakson siellä osa lakiliittoa, niin se ei silti lopu sen olemassaolo. Ja sama on sitten kymmenykset, mutta käydään niihin sitten vähän myöhemmin. Eli muistetaan tämä, että kun tämä niin unohtuu liian usein, että minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Eli nähdään se, niin kuin se perustus, että sen tähden minulla on mahdollisuus palvella elävää Jumalaa, että minä olen tullut sieltä orjuuden pesästä pois. Ja sitten muistetaan siinä ne Uuden liiton varoitukset, että kun se varoitetaan, että pesty sika rypöö rapakossa ja koira palaa oksennuksellekin, niin muistetaan aina nämä pelastuksen perustukset, että Jumala on tuonut meidät pois sieltä Egyptistä sitä varten, että me lopullisesti pysymme sieltä pois. Eli sitä varten oli punainen meri, että se erotti israelilaiset lopullisesti egyptiläisistä. Joku käännös sanoo sillä tavalla sen, että kun se meri oli sulkeutumassa egyptiläisten yli, niin jonkun hebrealaisen tekstin käännettynä oikein sanotaan, että Jumala sanoi niille israelaisille, nyt te näette nämä egyptiläiset tänään viimeisen kerran. Mutta nyt sitten me nähdään joka päivä egyptiläisiä, ettei ymmärretä väärin, koska meidän tehtävä on evankelioida heitä, siis nyt hengellisesti ajatellaan siis egyptiläiset kadotettuina sieluina, mutta kuitenkin pitää muistaa se, että me olemme täällä maailmassa, mutta emme ole tästä maailmasta. Paavali joutui kirjoittamaan yhden elämänsä tuskallisimman lauseen, joskus mä näin semmoisen ilmestyksen, kun Paavali joutui kirjoittamaan, että tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut, niin mä näin sellaisen ilmestyksen, että Paavali semmoisella vanhana ja sulkakynällä kirjoitti sitä, ja sitten kyyneleet valuisi hänen kirjeeseensä, koska se oli niin tuskallinen tilanne, että hän menetti yhden parhaimmista työtovereistaan, koska Deemas yhtäkkiä rakastui tähän maailmaan ja hylkäsi sen työtoveruuden, joka hänellä oli Paavalin kanssa. Hän kirjoittaa, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Sana ei sitten osoita sitä, tuliko Deemas sieltä myöhemmin takaisin, vai jäikö hän lopullisesti sinne maailman sakkokierroksille. Niin tämä niin kuin täsmennyksenä, että kun on kerran tultu sieltä orjuuden pesästä pois, niin pitää varoa, ettei mikään saa, mitkään maailman alkeisvoimat, ei pimeyden vallat, ei mikään saa kietoa meitä enää takaisin sinne Egyptin orjuuteen. Sitä sana sanoo, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Se on vaikea jonkun uskova, joka on rakastunut tähän maailmaan, kun hänelle sanoi, että sinusta on tullut Jumalan vihollinen. Niin hän sanoi, että Jari, miten sinä voit minulle tällä tavalla sanoa? Niin mä sanoin, että eihän minä sitä sano, vaan Jumalan sana. Eli hengen elämässä on lait, jos uskova rakastuu tähän maailmaan, niin hänestä tulee Jumalan vihollinen. Ei välttämättä sillä tavalla, että se tapahtuu yhtäkkiä ja tulee pesäero, mutta mitä enemmän se maailman rakkaus saa ihmisessä valtaa, niin sen enemmän sitten alkaa tulemaan sitä ihmisestä Jumalan vihollinen sen hengen elämän lain tähden. Se ihminen voi niin kuin itse sanoa, että minä palvelen Jumalaa, mutta kun sitten Jeesus sanoi, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, ei Jumalaa ja mammona, eli sydän ei voi olla jaettu. Vaan Jeesus haluaa sen sydämen kokonaan. Niin näissä käskyissäkin täytyy muistaa, että ne on meille niin kuin suojelukseksi meidän parhaaksemme, että me, jos kun Jumalan henki muistuttaa meitä synnistä, niin ainahan se muistuttaa siitä, että on rikottu 10 käskyä vastaan. Sä voit testata minkä tahansa synnin, niin sä huomaat, että sitten, että jos sä huomaat, että mä oon tehnyt väärin, niin sä löydät sen käskyn, mitä vastaan se synti on. No sitten tämä toinen käsky puuttuu katekismuksesta, ja sen takia sitten suomalaiset on ollut vain sen yhden käskyn varassa, yhdeksän käskyn varassa. Luther ei pitänyt niin kuin tärkeänä toista käskyä ollenkaan, niin hän leikkasi sen kokonaan pois. Sitten hän sai 10 käskyä sillä tavalla täyteen, että hän jakoi sitten sen viimeisen käskyn kahtia, jossa puhutaan himoitsemisesta. Niin tämä toinen käsky on tällä tavalla: älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Äläkä kumarra niitä, äläkkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille, kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Eli tämä kuvakäsky on jätetty pois, mutta se on täällä Raamatussa, ja se on tässä ajassa erityisen tärkeä, nyt kun tämä Rooman usko työntää tänne Suomeen, niin sieltä alkaa tulee Marian kuvaa, sieltä tulee ikoneita, ja idässä tulee vielä ortodoksi usko, jossa ikonien kautta rukoillaan Jumalaa, niin se kaikki on epäjumalan palvelusta. Tai jos sä meet sinne syntymäkirkkoon siellä Israelista, oot käynyt Israelin matkalla, niin se on jotakin järkyttävää, että siellä on, siellä minkä he uskovat olevan Kolkata, niin siellä on Jeesus sitten ristiinnaulittuna, mutta sitten paljon suurempana hahmona siellä nurkassa on neitsyt Maria. Ja loppujen lopuksi sitten ne katolisetkin tulee sitä sitten kumartamaan, sitä siellä nurkassa olevaa äitihahmoa. Mutta Jumalan tahto on, ettei siellä olisi sitä Jeesuksenkaan kuvaa, koska me palvellaan elävää Jeesusta. Ei Jumala ole tarkoittanut näitä krusifiksejäkään, että niitä riippuisi meidän kaulassa tai me kumartattaisi niitä. Eli kyllä mun ymmärrys on näistä kaikista alttaritauluista, että pitäisi olla vaan tyhjä. Tyhjä alttari Israelin Jumalalle, siis se alttaritaulun paikka. Koska siinä on se vaara, että sittenkin kumarretaan Jumalan sijasta sitä kuvaa. Vaikka se oli siis kuva Israelin Jumalasta, mutta kun Jumala on kieltänyt itsestään kuvan tekemisen. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Niin siinä silloin suljetaan pois sekä kuvan tekemisen Israelin Jumalasta, laajemmin Jumalan enkeleistä, kuvan tekeminen Jeesuksesta, mutta sitten myöskin epäjumalien kuvien tekeminen. Israelin kansa kompastui sellaiseen asiaan sitten, kun ne teki syntiä ja sitten ne käärmeet tuli sinne sitten ja alkoi puremaan niitä ja niitä kuoli. Niin sitten Jumala antoi Moosekselle ohjeen, että tee vaskikäärme ja laita se sinne tangon nokkaan. Ja joka katsoo siihen vaskikäärmeeseen, niin se saa jäädä eloon. Ja se toimi sillä hetkellä ihan hyvin, se meni oikein. Mutta kun tultiin sitten Hiskian päiviin, niin Hiskia tuhosi sen, koska siitä oli tullut Israelin kansalle nehustan siitä ulkoisesta käärmeestä oli tullut heille Jumala. Se oli hetken Jumalan välikappale, että Jumala ei sanonut, että tämä on pysyvä ratkaisu. Se oli yksi siihen hetkeen tarkoitettu ratkaisu sillä hetkellä, juuri sillä hetkellä, kun se tietty vitsaus oli menossa, niin Jumala sanoi, että joka kohottaa katseensa vaskikäärmeeseen, niin se jää eloon. Mutta sitten se loppui, mutta Israelin kansa halusi jatkaa sitä. Ja tämä on uskonnon ongelma, että hengessä on ollut jotakin ja sitten on jäänyt luurangot jäljelle ja niitä kumarretaan vuosisadat uudelleen ja uudelleen. Ja nyt sitten Raamattu sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettävän, niin sitten minulla oli vaikea ymmärtää sitä, että miksi Jumalan sana rinnastaa sitten Jeesuksen siihen erämaassa ylennettyyn vaskikäärmeeseen. Ja se ei olekaan sitten järjen asia, vaan se on hengellinen asia. Sitten mä ymmärsin, että mikä siinä se ajatus ja idea on, että miksi sana sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään. Niin siinä tietysti puhutaan ristin sovitustyöstä, jossa se koko meidän käärmeen luonto lyötiin sinne Jeesuksen päälle ja koko se syntielämä. Ja siksi se täytyy olla se
vaskikärme siellä, koska se täytti oman esikuvansa. Mutta samalla tavalla kuin ristin työ oli kertakaikkinen yksi, niin kuin sanotaan yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän maksoi koko ihmiskunnan synneistä hinnan, niin se oli se Golgatan hetki, oli historiallisesti yksi hetki, sitä ei tule koskaan uudelleen. Mutta nyt messu-uurissa katolilaiset uhraa Jeesuksen joka kerta uudelleen. Eli he tekevät Jumalan pilkkaa joka kerta, kun heillä on messu-uuri, niin he uhraa Jeesuksen uudelleen ja uudelleen. Ja Raamattu sanoi, että yhdellä ainoalla uhrilla hän maksoi koko ihmiskunnan synnin, tai synnit jossakin toisessa kohdassa monikossa. Eli pitää varoa, ettei ne nehostanit saa valtaa meidän elämässämme. Ja voi tulla niin salakavalasti, että ihminen ei huomaa, että onkin tullut Jeesuksen paikalle toinen välimies. Se voi olla vaikka niin paha tilanne, että siitä toisesta uskovasta voi tulla epäjumala, jos lähdetään Jeesuksen sijasta seuraamaan ihmistä. Historia on tätä täynnä, että seurataan oppi-isiä eikä seuratakaan Jeesusta. Ja silloin sanan valossa ja hengen valossa sitä oppi-isästä on tullut epäjumala. Monta kertaa ne oppi-isät on ollut jopa hengen miehiä, mutta sitten kun sitä traditiota on lisätty, niin siitä on henki on aikaa sitten lähtenyt. Niin kuin joku julistaja sanoi, että kun henki loppuu, niin sitten alkaa konstit. Ja niitä just uskonto on täynnä niitä konsteja. Ne on tullut hengen korvikkeeksi. Jos sinä kuuntelet jossakin, olet kuullut vaikka radio-ohjelmassa jotakin ortodoksista kirkkolaulua tai gregorianista kirkkolaulua, niin siitä voi tunnistaa, että siellä alkujaan on ollut kielillä puhuminen ja sitten siitä on tullut ulkoluku ja siihen on laitettu nuotit ja siitä on tehty traditio. Mutta mä pystyn tunnistamaan sen, että heillä on alkujaan ollut ihan oikea palvonta pyhässä hengessä, mutta sitten se henki on lähtenyt sieltä ja se on jäänyt ulkoisena tottumuksena sitten sinne, ne veisuut sinne jäljelle. Ja Jumala teki sitten sellaisen ihmeen, kun joku kaveri, joka oli oikein valtavasti opiskellut sitä gregoriaanista kirkkolaulua, ja hän osasi sitä oikein hyvin niin kuin nuotilleen, ja sitten hänet jotenkin sitten uskollinen kaveri oli, mutta Jumala johti hänet sellaiseen elävään seurakuntaan, jossa se kiertävä saarnaaja rupesikin yhtäkkiä laulamaan pyhässä hengessä, ja hän alkoi laulamaan sitten gregoriaanista kirkkolaulua. Ja tämä kaveri kysymään, että missä ihmeen yliopistossa sinä olet opiskellut, kun sä laulat vielä paremmin mitä minä, ja minä olen uhrannut koko elämäni oppiakseni kaikki niin kuin nuotit ja soinut, ja kaikki oikealla tavalla laulaa. Se kaveri sanoi, joo, mä lauloin nyt ensimmäisen kerran elämässäni tällaista, ei voi olla, että oli viimeinen kerta. Ja se uskonnon ihminen lässähti ihan kasa, että voiko sitä olla totta, että minä olen reenannut näitä asioita 10 vuotta, ja tulee joku hengenmies, ja tuosta vaan extempore alkaa laulamaan niitä samoja asioita, ja minä olen ahertanut 10 vuotta. Niin tässä on se ero, mikä on hengen ja sen ulkoopitun tai sen laintien välillä. Eli meidän pitää elää pyhässä hengessä. Mutta ennen kuin suljetaan tämä käskyjen alue, niin totta kai pitää lukea nämä kaikki käskyt ja ymmärtää ne hengellisesti niiden sisältö. Ja muistaa nyt, että kun me ollaan Uuden liiton lapsia, niin käskyt on meidän sydämessämme. Ne ei ole vain ulkoisena luettuna tekstinä, vaan helluntaipäivästään oli ilmoitettu, että minä panen lakini heidän sisimpäänsä. Helluntai oli lainantamisen juhla, niin kun Jumala vuodatti pyhän henkensä, niin hän samalla laittoi lain ihmisen sydämeen, eli laittoi nämä käskyt sinne. Ja nyt sitten pyhä henki auttaa meitä siinä, että jos me jossakin kohdassa rikomme 10 käskyä vastaan, niin pyhä henki muistuttaa meitä uskovia samalla tavalla kuin sana sanoi, että pyhä henki osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin samalla tavalla hän myöskin muistuttaa meitä, että nyt tässä ja tässä asiassa sinä teit väärin. Eli nyt ei ole kysymys siitä, että me ulkoisesti osataan nämä käskyt ulkoa, vaikka sekin voi tiettyyn rajaan asti olla hyvä, niin on tärkeää, että ne on sisäistettynä täällä sydämessä. Ja nyt kun viittasin sanaan 8 käskyä, niin sillä tavalla, kun ensin on kuvakäsky jätetty pois suomalaisilta, niin on ollut vain 9 käskyä, mutta sitten tietystä näkökulmasta on ollut vain 8 käskyä, koska sitten on aika paljon Suomessa opettajia edelleenkin, jotka selittää niin, että Uusi testamentti ei vahvista sapattia. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että on leikattu vielä 1 käsky, ja jos on leikattu kuvakäsky pois ja leikattu sapattikäsky, niin silloinhan jää 8 käskyä. Sellaista ei löydy Raamatusta mistään, kukaan ei pysty sanalla todistamaan, että Jumala olisi yhtäkkiä muuttanut mielensä ja vaihtanut sitten sapatin sunnuntaiksi. Sellaista ei löydy. Sillä ei ole minkäänlaista perustusta kirjoituksista, vaan kysymys on auringon Jumalan palveluksesta, jossa sitten alkuseurakunnan aika meni ohi ja tuli luopumus, niin sitten haluttiin ottaa pesäero uskon, kristin uskon, siis juutalaisiin juuriin. Ja tässä hetkessä sitten keksittiin tämä sunnuntai, eli tämä auringon Jumalan päivä. Ja sillä niin kuin yhdistettiin sitten kristityt yhdeksi pakanuuden kanssa, niin kuin sitten Konstantinus teki, että hän julisti kristinuskon uskonnon, voisi sanoa mieluummin näin, valtion uskonnoksi. Ja siinä hän teki sen karhun palveluksen sille elävälle kristillisyydelle, koska siitä tuli tämä hapatus sitten tänne Uudonliiton seurakuntaan. Ja sitä hapatusta on sitten jatkunut nämä kaikki vuosisadat. Niin nyt se sapatti oli siellä luomisessa, sitten se oli Abrahamin elämässä, sitten se oli siellä erämaassa kun manna vuoti, ja sitten se oli osa lakiliittoa, ja sitten se on jatkunut siitä eteenpäin. Mutta nyt kun ollaan uudessa liitossa, niin kysymys on vaan siitä, minkälaisen sisällön me sille sapatille annamme. Kun Jeesus sanoi sen niin ihanasti, että sapatti on niin kuin ihmistä varten, eli se on meidän parhaaksemme, eli siinä se syvin olemus on se lepo. Mutta kun sä meet Israeliin, niin sä huomaat siellä, että se on aika älytön tilanne, jos ajattelet, että jossakin isossa hotellissa sitten hissi kulkee itsestään siellä ylös alas sen sapatin päivän kokonaan, koska Israel ajattelee sen, juutalainen ajattelee sen lainnoudattaja näin, että kun siellä sanotaan siellä heidän käskyissään, että ei saa sapatin päivänä tehdä tulta, niin sitten hän ajattelee sen niin, että kun hän painaa sitä hissin nappia, niin sitten siellä jonkunlainen kipinä välähtää siellä katkaisijassa ja sen takia se hissi liikkuu sitten itsestään ylös alas. Tai jos on semmoinen vanhempi hotelli, jossa ei ole varaa tähän automatiikkaan, niin sitten siellä on joku pakana, joka painaa sitä nappia ja sitten se hissi taas liikkuu ylös alas. Niin tällaista sapattia Jumala ei tarkoittanut, vaan hän tarkoitti sen, että on se oikea lepo pyhässä hengessä. Ja sitten se lopullinen lepo, kun me päästään tästä liharuumista, niin kuin se joku julistaja sanoi, että kun mä lähden, niin mä potkasen vielä oikein tämän kuljetusalosta nurin, ja sitten mä lähden sinne viettämään sitä lopullista sapatin lepoa sinne Jumalan taivaaseen. Niin siellä on se lopullinen lepo. Mutta meillä on Kristuksessa se lepo, ja muistetaan siis, että se on osa 10 käskyä, myöskin tämä sapattikäsky. Pitää vaan sisäistää se siitä Jeesuksen näkökulmasta, että se on ihmistä varten, että me eletään lihan ruumiissa ja me tarvitsemme levon. Eli tämä niin kuin siinä se ydinkysymys. Ja muistaa, että se on osa uskon vanhurskautta, vaikka se on pätkä siellä lakiliitossa olevaa asiaa, niin se oli luomisteossa mukana, se oli Noan päivinä mukana, se oli kaikissa aikakausissa mukana ja sitten se on uudessakin liitossa mukana. Eli Jumala ei ole muuttanut mieltänsä. Eli opiskella nämä käskyt, ja sitten on hyvä kuitenkin, vaikka ei matematiikka ole tärkeää, niin kuitenkin on hyvä päästä sellaisesta vääristyneestä huoneen taulusta irti, jossa sitten numerotkin on väärin sitten toisesta käskystä eteenpäin, koska sitten on tämä yksi jätetty välistä pois, niin siinä katekismuksessa on vähän väärät sitten ne numerotkin siitä sitten oikeastaan jo toisesta alkaen, siis ne on tietenkin väärin. Koska on sitten tehty tällainen radikaali ratkaisu leikata Jumalan käskyistä jotakin irti. Ja nyt sitten kun näin tehtiin, että toinen käsky jätettiin pois, ei se ollut pelkästään Lutherin ajatus, koska se on sitten laajemmin, se näkee siellä Israelissa, kun kiertää turistien kanssa niitä vanhoja kirkkoja, niin kun mennään tarpeeksi pitkälle lähemmäksi alkuseurakuntaa, niin siellä on rakennuksia, joissa ei ole kuvan kuvaa. Se näkee sieltä historiasta, koska luopumus tuli tässä kuvakäskyn rikkomisessa. Eli sieltä pitää hakea juuret ymmärtääkseen tämän asian. Mutta mitä se nyt tarkoittaa meille Uuden liiton uskoville, niin kaikki ikonit pois, Jeesuksen kuvat pois, enkelien kuvat pois. Ei mitään sellaista, ja nimenomaan, että niitä ainakaan kumartaa saa, mutta tämä käsky siis kieltää kokonaan niitä tekemästä. Eli me ei palvella näkyväistä Jumalaa, vaan näkymätöntä Jumalaa. Raamattu sanoi, että Jumala on näkymätön henki. Jotka häntä niin kuin palvelee, tai häntä rakastaa, niin palvelee häntä hengessä ja totuudessa. Eli hän ei edellytä meiltä tai käske tekemään mitään kuvaa, jotta me voisimme paremmin palvella häntä. Eli tämä on nyt niin kuin se asian ydin, vaan hän haluaa, että on selkeä ero kristityillä epäjumalan palveluksen kanssa. Että se on kristallin kirkossa se ero. Ja olin puhumassa sille juutalaisille tuossa marraskuun lopussa, kun sieltä Venäjältä aina tuodaan semmoinen jonkun kokoinen bussilastillinen niitä Suomeen, ja sitten niille opetetaan semmoinen 7-10 päivää Jumalan sanaa, ja yleensä sen jakson aikana niin sellainen ainakin 9% niistä ihmisistä tekee uskon ratkaisun. Ja sitten Jumala johti minua puhumaan sitten siinä yhdessä raamattutunnissa sitten Israelin uskon tunnustuksesta. Että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Ja sitten mä niin kuin Pyhä Henki avasi sitä, että miksi Jumala laittoi Israelin kansan aina kun ne tuli yhteen, niin tunnustamaan sen uskon tunnustuksen. Että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Ja mä uskon, että se oli sellainen signaali sinne myös, tietysti se oli heidän signaali heidän sydämeensä, että me olemme Jumalan valittu kansa ja me palvelemme yhtä Jumalaa verrattuna pakanakansoihin siinä ympärillä, jotka palvelivat monipäisiä epäjumalia. Mutta sitten se oli niinku se hengenmaailma myöskin henkivalloille julistus, että me palvelemme elävää Jumalaa ja meidän Jumalamme on yksi. Nyt Aapeli Saarisalo sanoo siinä oman Uuden testamentin käännöksensä alaviitteessä, että sille Israelin uskon tunnustuksella on vastine Uudessa liitossa, ja se tunnustus on, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja jos sinä tunnustat päivittäin, niin minä sanoin, että sinun pitää tulla joskus monotoniseksi orjaksi tunnustamaan, mutta kuitenkin jos sinulla suurin piirtein joka päivä on se tunnustus, että Jeesus Kristus on minun Herrani, niin sinä huomaat, että siinä on voimaa. Vallankin silloin, kun henki valla tahdistaa, niin on hyvä sanoa ääneen, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin siinä alkaa niin kuin käymään semmoinen niin kuin valkeus oikein laskeutumaan, sillä siinä nimessä on kaikki valta ja siinä on kaikki voima. Ja niin kuin siellä armolahjien luvussa, siellä 12. luvussa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanotaan, että meitä vietiin sinne, ensin puhutaan sitä entisestä elämästä, niin sanotaan, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen niin kuin vain tahdottiin. Eli siinä annetaan ymmärtää, että saatana oli se, joka meitä talutti sinne mykkien epäjumalien eteen niin kuin vain tahtoi, mutta nyt kun meistä on tullutkin Kristuksen seuraajia, niin on tullut muutos. Eli se on täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 2:2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Niin siellä entisessä elämässä, nyt siellä Egyptissä, palataan käskyin, siellä Egyptissä, orjuuden pesässä, niin meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin, mutta nyt me saatamme sanoa Pyhässä Hengessä Jeesus Kristus olkoon Herra. Tai yksikössä minä saan sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Minä en ole enää siellä, että sinä olet jossain uskossani niin siellä orjuudon pesässä, niin sinulla on oikeus käyttää kuninkaan nimeä. Mä menisin purskahtaa itkuun, kun mä tapasin viime kesänä, tuli siellä Hartolassa kokoukseen sitten semmoinen vanha mummo, ja mä kysyin sitten, että ootko Pyhällä Hengellä täyttynyt, että joo, kyllä mä oon täyttynyt, mä oon muutaman sanan puhunut kielillä, mutta mä oon koittanut silleen, että kun se on niin pyhä asia, niin oikein säästeliästi käyttää nämä kaikki vuosikymmenen niitä uusia kieliä, ja mä oikein lässähin kasa, että voi ei, että eikö kukaan koskaan tätä mummoa silloin opettanut, kun se oli nuori, että kielillä puhua rakentaa itseään Pyhässä Hengessä, että hänellä on Jeesuksen nimi ja oikeus käyttää Jeesuksen nimeä ja oikeus myöskin virrata niissä Pyhän Hengen lahjoissa, niin hän oli ymmärtänyt kaikki täysin väärinpäin. Hän oli niin kuin rajoittanut Jumalaa, että kun se oli niin pyhä asia, niin minä vaan pikkusen pari sanaa puhuin, että olisin minä voinut puhua enemmän. Ja tällä tavalla sieluvihollinen pääsi ryöstämään häntä sen rakentumisen. Siis kielellä voi rakentaa itseään profeettava seurakunta, niin kuin on kirjoitettu. Ja toisessa kohdassa Paavali sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni, minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Eli siinäkin viitataan siihen kielillä ylistämiseen Pyhässä Hengessä. Siinä ei ole vastakkain siinä Raamatun kohdassa. Joku voi ajatella, kun sanotaan, että minä veisaan kiitosta hengellä, minä veisaan kiitosta ymmärryksellä, niin siinä ei ole vastakkain hengessä sillä tavalla veisaaminen, että vastakohtana olisi ymmärryksellä veisaaminen, olisi lihassa veisaamista. Siinä ei ole sellaiset asiat vastakkain, vaan siinä on vastakkain siis pyhässä hengessä niillä uusilla kielillä veisaaminen ja sitten omalla äidillä kielillä veisaaminen, joka myöskin tapahtuu pyhässä hengessä. Tässä on myöskin semmoinen väärin ymmärrys, että ihmiset ajattelee, että Jumala sallisi sen lihassa visertämisen, mutta sitä hän ei salli, jos tätä ilmaisua voin käyttää. Eli siinä on kysymys asioista, jotka koko ajan tapahtuu hengessä, saa veisata niillä uusilla kielillä pyhässä hengessä, mutta saa veisata myöskin äidinkielellä ja pyhässä hengessä. Julistaa sitä Jeesuksen herrautta siellä hengen maailmassa, ja siinä on elämää, siinä on voimaa. Niin kaikki sellaiset rajoitteet, niin pitää niin kuin laittaa pois. Jumala ei tahdo, että meillä on joku sellainen hana, jota me kuristutaan, että se hänen virtansa virtaisi vaan aivan pikkusen. Vaan mitä hän sanoo, että Herra suokoon, että sinun maljasi on ylitsevuotavainen. Sitten hänen mitastaan sanotaan, että se on pudistettu, sullottu, kukkura, ylitsevuotavainen mitta. Hän haluaa, että meidän saviruukku ei ole vain henkeä täynnä puoleen väliin, vaan että se on, menee reuneen yli, jos mä saan uskovasta käyttää tätä nimeä saviruukku. Niin hän haluaa, että se on kanneton saviruukku ja se öljy menee sieltä reunojen yli. Ja tämän uskovien suurin ongelma on se, että saviruukussa on just sen verran öljyä, että nipin napin jokaisesta päivästä selviää eteenpäin. Mutta Jumalan tahto on, että malja menee reuneen yli, että riittää jaettavaa. Ja kun se joku julistaja sanoi, että Herra avatkoon tänä iltana jakelun kanavat, niin hän tahtoi, että sitä on sitä uuden elämän voimaa, että sitä riittää sitä jaettavaa. Smith Wigglesworth sanoi, kun hän oli siellä, sitten hän saarnasi sinne jonnekin 80 ja 90 vuoden välille, hän saarnasi vuosikymmeniä, hän oli siellä jossakin 80 virstapyyrki yli mennyt, niin hän sanoi, että en minä ymmärrä noita nuorempia julistajia, että kun minä saarnaan joka päivä vähintään kolme kertaa päivässä ja minä jaksan sen tehdä ja nuo kaverit ei jaksa yhtäkään saarnaa pitää. Hänellä oli, tai sitten joku Arthur Kukkula, joka oli sanonut, että mä olen pikkusen, kun hän lähestyy 100 vuotta, onko hän 96 vai 97, niin hän sanoi, että mä oon joutunut vähentämään, että nyt ei ole enää kuin parisataa kokousta vuodessa. Mä oon joutunut vähentämään, kuinka ikää tullut. Tai sitten Hilja Aaltonen täytti 100 vuotta, niin hän ottaa edelleen siellä sairaskodissa siellä Tampereen lähellä ihmisiä vastaan, niin hän profetoi heille ja rukoilee heidän puolestaan. Jumalalla ei ole mitään sellaista äärtä eikä laittaa. Jos Jumala sanoo, että joku on vielä siellä 100-vuotiaana palvelemassa Jumalaa siellä, vaikka sairaskodissakin, niin se on Jumalan valinta. Hilja suuttui, kun siellä oli eräänä iltana tullut sitten jostakin vissiin pitemmästä matkasta vielä ihmisiä, sitten halusi tulla hänen kanssaan rukoilemaan, ja hoitajat oli sitten sanonut, että ei voida enää tähän aikaan ottaa vastaan, niin seuraavana aamuna hän ripitti ne hoitajat ja sanoi, että ettekö te ymmärrä, että ainoa syy, miksi minä olen täällä alhaalla maan päällä, on sen takia, että minä palvelen elävää Jumalaa, älkää estäkö kaipaavia sieluja tulevasta minun tyköni. Hän sillä yli 100-vuotiaan arvalla piti puhuttelu näille hoitajille. Ymmärrättekö te, miksi minä olen täällä? Minä olin saarnaamassa viime lokakuussa sellaisessa seurakunnassa Kaliforniassa, jossa on semmoinen, se on mustien seurakunta. Ja siinä on semmoisia välittömiä ne mustat veljet ja sisaret, näinä reagoi siihen saarnaan ihanalla tavalla. Ja sitten tuo pastori joutui vaikeuksiin, hänelle tuli 3 vai 4 sairautta yhtä aikaa, se alkoi sydän pettämään ja sitten sokeritaudin takia jouduttiin leikkaamaan jalka ja siinä oli joku 3. sairaus ja hän meni sitten koomaan ja hän luuli, että hän pääsee taivaaseen, mutta sitten siellä koomassa ollessa hän näki yhden lähetyssaarnaajan, joka siinä koomatilassa rukoili hänen puolestaan. Jälkeenpäin hän sai tietää, että se lähetyssaarnaaja oli käynyt siinä hänen sänkynsä vieressä. Ja sitten hän toipui siitä, niin lääkärit tuli sellainen iso parvi siihen hänen sänkynsä ympärille ja sanoi, että 18 vuotta oli sairaala ollut, että koskaan tämän sairaalan historiassa ei ole tällaisesta tapahtunut, tällaisesta diagnoosista, missä näin monta sairautta puhkia yhtä aikaa akuutisti, niin ei ole kukaan leikkauksesta selvinnyt, että sinä olet ensimmäinen. Ja sitten hän selitti heille, että niin, että se tarkoittaa silloin sitä, että Jumala tahtoi, että minä vielä jotakin teen. Ja siinäkin kokouksessa, missä minä julistin, niin hän istui pyörätuolissa ja sitten sieltä jostakin kehosta tuli letkuja semmoiseen pussiin, meni koko ajan nestettä. Mutta hän johti sitä kokousta niin kuin entiseen tyyliin, ei hän ollut mitään ongelmaa, se voitelu virtasi siinä vaan. Sitten hän kertoi, että kun hän vähän toipui, niin sitten yhtäkkiä hänen sinne huoneensa ulkopuolelle siellä sairaalassa alkoi tulemaan rukousjonoa. Siinä alkoi tulee ihmisiä pyytää, niin kun hän sai tietää, että on hengellisen työntekijä, niin niitä oli oikein jonossa varttumassa, että ne pääsee rukoille. Sitten lääkärit hermostuneet, tuli taas se iso joukko sinne ja sanoi, että sinä et saa työskennellä täällä sairaalassa. Niin hän sanoi, että ettekö te ymmärrä, että sen takia minä ainoastaan jäin tänne aikaan, että minun Jumala haluaa, että minä työskentelen. Sitten pitkän neuvottelun jälkeen lääkärit antoi periksi, että no tee sitten sairaalassakin työt. Ja niin hän sitten palvelee elävää Jumalaa. Eli Jumala on suuri. Mutta mennään sitten katselemaan sitä toisesta näkökulmasta. Eli katsottiin käskyjä. Ja siinä oli nyt ajatuksena se, että ei unohdeta sitä kuvakäskyäkään. Ja kysellään siinä Jumalalta, että mitä se minulle merkitsee. Ja kysytään myöskin sitä sapattikäskyä, joka on väännetty sitten nurin tai leikattu irti. Tai vaikka mitä sille on tehty. Niin siinäkin on oikea tie ainoastaan ja vain mennä Herran eteen ja kysyä, että mitä se minulle merkitsee. Ja saada siinä niin kuin hengessä se vastaus, että miten Jumala tahtoo, että minulla on lepo. Niin se on se oikea tie, eli pitää hyljätä siinä traditio. Ja on vähän niin kuin mä yllytän niin kuin tutkimaan näitä asioita, eikä aina hyväksymään sitä niin kuin, mitä uskonto opettaa, vaan katsoa, että mitä sana sanoo. Niin sitten katsotaan siinä rinnakkain sitten kymmenyksiä, ja tästä sitten suoraan tästä eli mennään hebrealaiskirjan 7. lukuun, niin tästä sitten tulee samalla ilmi myös tämä uskovanurskaus, koska tässä puhutaan Abrahamista. Eli hebrealaiskirja 7 ja sen alusta. Sillä tämä Melkisedek, Saalemin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, joka ensiksi, niin kuin hänen nimensä merkitsee, on vanhurskauden kuningas ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas, se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua. Ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaa verrattava, hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saaliistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden käskylain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeista lähteneet. Mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Luetaan vielä pikkusen eteenpäin. Ja Abrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä, sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkisedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansalaissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimetyksi Aaronin järjestyksen mukaan. Sillä pappeuden muuttuessa tapahtui välttämättä myös lain muutos. Sillä se, jossa tämä sanotaan, oli toista sukua, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettu, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudosta Mooses ei ole mitään puhunut. Ja tämä käy vielä paljon selvemmäksi, kun nousee toinen pappi, Melkisedekin kaltainen, joka ei ole siksi tullut lihallisen käskyn lain mukaan, vaan katoamattoman elämän voimasta. Sillä hänestä todistetaan, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli katkaistaan tästä kohdasta, vaikka se on tärkeää siitä eteenkin päin se asia. Niin nyt sitten ymmärtää tällainen asia tästä tästä jakeesta 8, kun tässä menee nyt rinnattain leeviläiset kymmenykset ja leeviläinen pappeus, ja samaan aikaan menee sitten Melkisedekin järjestys, eli siis uskon vanhurskaus, ja sitten se, että Jeesus on pappi iankaikkisesti, niin kuin sanottiin, että Daavidin suvussa tulee hallitsija, hän hallitsee iankaikkisesti, niin ihmiset ei ole ymmärtänyt tätä, että tässä puhutaan kahdesta asiasta rinnattain. Eli tässä on niin kuin sekoitettu puurot ja vellit keskenään, ja sen takia on sitten sanottu, että ei Uuden liiton lapsille kuulu kymmenykset. Mutta luetaan vielä tämä jae 8, että me ymmärrämme, mistä tässä puhutaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Eli täällä edelleenkin on leeviläisiä kymmenysten maksajia esimerkiksi juutalaisuudessa, jotka tekee sen lain mukaan, mutta sitten on myöskin hengellisiä kymmenyksien maksajia, jotka maksaa sen, kun tässä käytetään sanaa se, voisi siinä varmaan olla hän sanakin, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ja nyt niille, jotka sanoo, että kymmenykset ei kuulu Uuden liittoon, niin mä kysyn sitten, että kun tässä sanotaan, että siellä hän ottaa siis taivaassa Jeesus vastaan kymmenyksiä, ja ne sanoo, että ei kuulu Uuteen liittoon, niin minun jatkokysymys on se, että no ottaako se Jeesus siellä taivaassa kymmenyksiä sitten enkeleiltään tällä hetkellä? Ja tällainen ihminen sanoo, että ei ota, niin mä sanon, että noudata sitten Jumalan sanaa. Eli nyt on kysymys siitä, että kun siellä Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, että se on täytetty, ja esiriippu repesi ylhäältä alas kahtia siellä käsin tehdyssä temppelissä, mutta siihen kuitenkin oli tunnustautunut Jumala mukaan niin väkevästi, että sillä ylimmäisellä papilla oli oikeus vaan kerran vuodessa mennä sinne kaikkein pyhimpään toimittamaan syntien sovitus. Ja kukaan muu, jos yritti mennä sinne, niin kuoli. Ja joskus sitten sanotaan, että perimätieto kertoo, että sille ylimmäiselle papillekin laitettiin köysi siihen vyöhön kiinni, että jos hän sinne kuolee sillä hetkellä, kun hän toimittaa sitä pappistoimitusta siellä kaikkein pyhimmässä, niin se voidaan vetää sillä köydellä sieltä ulos, koska kenelläkään ei ole oikeutta sinne mennä. Koska jos se sitten olisi kuollut sinne, niin se olisi ollut mätä ruumis, koska vuoden päästä olisi vasta saanut se uusi ylimmäinen pappi mennä sinne kaikkein pyhimpään. Eli tällähän on todistaa, että se oli Jumalan läsnäolo, mutta nyt kun Jeesus kuoli ja huusi, se on täytetty, ja sana sanoi, että hänen lihansa oli se, siis se ruumis oli se esirippu, niin hän viitoitti meille sinne taivaaseen sen elävän tien sinne todelliseen kaikkein pyhimpään. Ja hengen maailmassa tarkoittaa nyt sitä, että lakiliikon aika päättyi ja tuli tämä uusi liitto ja myöskin nyt pääkonttori muuttui, jos tätä sanaa saan käyttää. Eli sieltä Jerusalemin temppelistä Jumalan läsnäolo siirtyi sinne taivaalliseen Jerusalemiin, josta nyt johdetaan tätä sotaa, mutta samalla tavalla myöskin sitten helluntaipäivänä se Jumalan läsnäolo laskettiin Kristuksen ruumiin päälle, josta käytetään koko Kristuksen ruumiista käytetään sanaa temppeli Jumalan sanassa. Ja sitten yksilö uskovasta käytetään, että hänen ruumiinsa on pyhän hengen temppeli. Eli hänen läsnäolonsa on täällä meissä, Kristus teissä, kirkkauden toivo, mutta sitten Jerusalemista ei johdeta enää tätä sotaa, vaan sitä johdetaan nyt taivaallisesta Jerusalemista. Ja nyt ei sitten enää näillä leiviläisillä kymmenyksillä ole Jumalan silmissä arvoa, koska niillä on kytky kuolemaan. Koska tässä sanotaan, että täällä kuolevaiset ihmiset ottavat niin kuin toinen toisiltaan kymmenyksiä, mutta siellä hän, jonka todistetaan elävän. Ja nyt jos uskova haluaa maksaa Jumalalle kymmenykset, niin siinä tuleekin semmoinen kysymys, että onko siellä uskovan sisimmässä Kristuksen elämä? Koska ne maksetaan hänelle, jonka todistetaan elävän, niin silloin on kysymys siitä, että ne kymmenykset on kytketty tähän elämän vanhurskauteen. Tai uskon vanhurskaussanaakin voi käyttää siinä. Mutta siihen on kytketty se sana elämä. Eli kuollut ei voikaan Uudessa liitossa maksaa kymmenyksiä, ne on kytketty elämään. Eli ihmisen pitää kysyä sieltä pääkonttorista, että Jeesus, että missä sinun varastohuoneesi on. Voi olla, että Abrahaminkin aikana Melkisedek saattoi jopa vaihtaa olin paikkaansakin, mutta Abrahamin piti ottaa selville, missä Melkisedek on, että hän voi maksaa Melkisedekille Saaliman kuninkaalle, joka on Jumalan poikaan verrattava, että hän saattoi maksaa kymmenykset. Mutta nyt meidän Melkisedek on siellä taivaassa ja hänen todistetaan elävän. ja hän vastaanottaa edelleen kymmenyksiä. Eli tämä testi todistaa sen, lakiliitto ei kumonnut kymmenyksiä, koska ne oli jo Abrahamilla, ne oli jo osa uskon vanhurskautta. Ne oli sen vähän aikaa osa lakiliittoa, niillä oli oma lakiliiton sävy siinä mukana, tietyt säännökset. Siellähän oli myöskin se, että kaikenlaisia niin kuin lisäsääntöjä siinä lakiliiton aikana, mutta se perusasia on mennyt läpi koko tämän luomakunnan myöskin kymmenyksissä. Eli voisi sanoa pelkistettynä, että se mikä oli Abrahamilla, se kuuluu Abrahamin lapsille. Koska Jeesus on pappi iankaikkisesti Melkiseden järjestyksen mukaan, siis ylimmäinen pappi, niin kuin täällä jakeessa 11 sanotaan. Niin nyt siinä on oltava yhteydessä häneen, jos mielii maksaa kymmenystä. Nyt ei olekaan se niin tärkeintä, että oppii leikkaamaan satasesta kympin irti tai jostakin muusta ajallisesta siunauksesta, vaan se tärkein asia on, että minussa on elämän vanhurskaus ja että minä kuulen Jumalan pojan äänen näissä asioissa. Eli sillä elämällä on nyt pääpaino, eikä sillä ulkoisella toimituksella. Tästä Jeesus joutui nuhtelemaan myöskin sitten variseuksia täällä Matteuksen evankeliumin 23. luvussa, niin hänellä oli heille hyvin semmoinen, voisiko sanoa, kovakin sanottava, mutta kuitenkin hänen tarkoituksensa oli palauttaa heidän sydämen tilansa oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Eli se on täällä Matteus 23 ja jae 23. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Niin miten tämän voisi pelkistää opetuksellisesti, mitä Jeesus halusi sanoa? Tai pelkistettynä sanoessa Uuden liiton kielellä hän sanoi, että näissä asioissa pitää olla sydän mukana. Se mitä tehdään Herralle pitää tehdä sydämessä, sanotaan yleisestikin. Ja sanotaan, että kaiken minkä teette sanoilla tai teoilla tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Niin kaikki mitä me tehdään, niin siinä täytyy voida olla Jeesuksen nimi mukana. Täytyy voida olla se elämän vanhurskaus ja uskon vanhurskaus mukana. Ja se Jumalan äänen kuuleminen. Vanhassa testamentissa sanotaan, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus enempi kuin oinasten rasva. Eli kysymys on siitä, että jos on yhteys sinne taivaalliseen Jerusalemiin, tähän Uuden liiton Melkisedekiin ja Jeesukseen, niin hän puhuu uskovalle, että missä se varastohuone on, mihin minun pitää osallistua. Ja nyt jos sinä tai minä kuulemme Jumalan pojan äänen näissä asioissa, niin sitten se 10% varmasti täyttyy automaattisesti. Eikö ole kysymys siitä, että minä saan sen pilkulle niin kuin lakiliitossa erotettua, vaan niin kuin se yksi julistaja veli, kun me keskusteltiin tästä Raamatun kohdasta, niin hän sanoi, että hän uskoo samalla tavalla, Jari, että jos me kuulemme pääkonttorin äänen, niin siellä koko ajan on vähintään 10% jakelussa. Niin kuin hän ilmaisi sen ja sanoi, että monta kertaa voi olla vielä enemmän. Eli kysymyksessä on elämän vanhurskaus, yhteys pääkonttorin, joka edustaa elämää. Eli mä haluan jotenkin rakkaudessa sanoa, että kuollut ei voi maksaa Melkisedekille kymmenyksiä. Abraham eli sen uskon vanhurskauden tähden ja hän eli lupauksen voimasta. Ja nyt näissä asioissa täytyy saada, meidän sisimmässä täytyy lupauksen tulla eläväksi. Jos meillä ei ole lupaus elävänä, niin silloin me teemmekin vain näitä Leevin kuolleita tekoja. Mutta jos me elämme lupauksen ja lupausten voimasta, niin silloin se lupauksen voima, siis se ylösnousemuksen voima Kristuksessa, se vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Siis tämä kymmenysasia vain esimerkkinä, mutta sapatit ja kaikki muut, käskyjen noudattamiset, kaikki muut, ne nousee siitä samasta uskon vanhurskaudesta, jos se lupaus saa tulla, lupauksen voima saa laskeutua sinne meidän sisimpäämme, niin silloin me elämme siitä lupauksen voimasta ja sen lupauksen voiman mukaisesti me teemme niin kuin Abraham ja ojentaudumme uskossa. Emme kirjaimessa, vaan uskossa. Ja tässä on se tärkein ero nyt vanhan ja liiton tai sen lakiliiton ja tämän uskon vanhurskauden välillä, että siellä oli paljon semmoisia ulkoisia teknillisiä toimituksia. Ja nyt Uudessa liitossa pääpaino on tässä, niin kuin Paavali kirjoittaa siitä, että älköön se teidän kaunistuksenne olko olkoon niin kuin ulkoista, hän puhuu jostakin siellä helmistä ja muista ja sanoo sitten, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon Kristuksen kunnialla ja kirkkaudella kaunistettu. Eli siellä pitää olla se lupauksen voiman tuoma elämä, se veriliiton elämä, ja sieltä kumpuaa kaikki se tahtominen ja tekeminen. Tämä on vain yksi osa-alue, nyt nämä kymmenykset ja nämä käskyt, mutta lupauksethan on laajempi kysymys Jumalan sanassa. Mutta me olemme lupauksen lapsia, me elämme lupauksen ja lupausten voimasta. Eli tämä haluan jättää niin kuin päällimmäisenä, ja sitten haluan tällä Raamatun kohdalla, tällä hebrealaiskirjeen kohdalla todistaa sen, että lakiliiton jälkeenkin maksetaan kymmenyksiä, koska ne maksetaan hänelle, jonka todistetaan elävän. Eli kun hän nousi ylös, niin hän elää aina ja iankaikkisesti. Siinä viitataan selkeästi siihen Jeesuksen ylösnousemukseen, ja niin kuin ne sieltä haudalta lähti ne ensimmäiset opetuslapset, niin sanotaan, että niistä tuli hänen ylösnousemuksensa todistajia. Sitten kun valittiin sitten vilpistyneen Juudaksen tilalle Mattias, niin hän valittiin hänen ylösnousemuksensa todistajaksi. Eli me olemme kaikki hänen ylösnousemuksensa todistajia. Ja me elämme siitä lupauksesta, koska me olemme kuulleet sen ilosanoman, että hän on maksanut meidän syntivelkamme ja että hän on pistänyt lakinsa meidän sydämeensä ja antanut lupauksen pyhästä hengestä. Ja kun se lupaus pyhästä hengestä oli, tämä on edelleenkin, että tämä lupaus on kaikille annettu, ketkä on lähellä, ketkä kaukana on, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tämähän on yksi keskeisimmistä Uuden liiton lupauksista, että meillä on lupaus pyhästä hengestä, lupaus pyhän hengen voimasta ja voitelusta. Ja sieltähän se elämä lähtee, että me avaudumme Jumalan hengelle. Ja Jumalan henki meissä tekee nämä lupaukset eläväksi. Ja näin Jumalan tahto tietenkin on. Ja nyt pitää vaan päästä siitä lakiliiton kaikista kuolleista teoista irti palvelemaan elävää Jumalaa siinä, niin kuin sanotaan, siinä hengen uudessa tilassa. Eli Jumala ei tahdo sellaista teknillistä ulkoista suorittamista, vaan sellaisia asioita, jotka hänen oma henkensä vaikuttaa meissä. Koska uskonto on justiin sitä, että se vaatii ihmisestä, suorita tämä, niin kuin Jeesus sanoi, että käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. Ja viimeisenä sitten hän sanoi niille variseuksia ja kirjanopettajille, että te itsekään niitä jaksa noudattaa, mitä te puhutte. Te vaan näännytätte ihmiset ja näännytte vielä itsekin siellä. Niin Jumala haluaa, että meissä on elämää, ei ole vain käskyjä ja läksyjä, vaan on jotakin enemmän. Mutta nyt täytyy ymmärtää ensin se, että mikä se lain tehtävä on. Nyt kun puhutaan Uuden liiton lapsista, niin puhutaan ensisijaisesti tietysti nyt 10 käskyn laista. Eli mikä sen tehtävä on meidän elämäämme nähden? Mikä se oli sillä hetkellä, kun minä tai sinä tulimme uskoon, niin sen tehtävä oli näyttää meille, että me olemme tehneet syntiä. Me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan ja meidän täytyy saada armahdus synnistämme. Eli lain tehtävä on tuoda ihmiselle synnin tunto. Nyt kun meidän käännös sitten sanoo näin, että Kristus on lain loppu, niin sitten siitä on ymmärretty sillä tavalla, että lailla ei ole mitään tehtävää, ei siis enää 10 käskyllä, mutta se on hyvin pitkälle kysymys myöskin käännösvirheestä, koska tarkasti käännettynä siinä sanotaan, että Kristus on lain lopputulos, hän on lain päämäärä, hän on lain täyttymys. Hän ei kumonnut lakia, vaan hän tuli täyttämään sen. Eli edelleenkin laki, ennen kaikkea siis 10 käskyä, tuo ihmiselle synnin tunnon. Koska ihminen ei voi huutaa avuksi Herran nimeä, jos hän ei tajua, että minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Siksi tarvii olla laki. Ja nyt jos katsotaan se sovitustyötä sillä tavalla nyt vähän niin kuin teknillisesti, ja sitten laitetaan sinne teknillisen asian taakse henki, niin kuin opetuksellisesti kaikki ne siellä on koko ajan ollut, niin nythän Raamattu sanoi, että sieltä kylkihaavasta vuoti vesi ja sieltä vuoti veri. Silti puhutaan vain veriliitosta, mutta ei pidä jättää sitä sivuun, että sieltä vuoti myös vesi. No ensinnäkin nyt se vesi todisti, sen lääketiede sanoo sen, että se todistaa jo itsessään, että Jeesus oli jo kuollut sillä hetkellä, kun se keihäs pistettiin näin kylkeensä. Eli roomalaiset eivät sillä keihäällä häntä tappaneet, vaan se tapahtui, mitä Raamattu sanoo, hän antoi henkensä. Eli hän kuoli vapaaehtoisesti meidän puolestamme ja sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja nyt sitten se vesi todistaa myös jotakin sitten, kun Jumalan sana on elävä vesi. Ja Jeesus oli Jumalan sana lihaksi tulleita, niin kuin Johanneksen evankeliumi alku sanoi, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin nyt Jeesus meni ylös sinne taivaaseen, mutta tänne maan päälle jäi molemmat, tänne jäi veri ja tänne jäi vesi. Eli tänne jäi tämä sana. Ja nyt jos katsotaan sitä kadotetun sielun näkökulmasta, niin tänne jäi evankeliumin sana, jossa saarnataan ihmisille syntien anteeksi antamusta hänen nimessään. Tämä on se vesi. Eli ensin täytyy olla se vesi, ensin täytyy olla sana, että ihminen voi katua syntejään. Eli tämä on se, niin kuin se lain tehtävä, tuoda synnin tunto. Mutta laki on sellainen niin kuin peili, että jos sinä nyt läksit tänne kokouksen, no tuolla on peili tuolla, niin jos sinä läksit nyt tänne kokoukseen niin kuin peilin edestä, pistit sitten tukkaa kuntoon tai mitä teit tai vaikka harjasit hampaita peilin edessä, ei se minulle kuulu. Mutta minä haluan jotakin sanoa siitä, että kun sinä katsoit peilistä, niin sinä näit itsesi sellaisena kuin sinä olit juuri sillä hetkellä. Saattoi tapahtua, että minuutin päästä sinun tukkasi ei enää ollut, tai minun tukka tämä, niin kuin minun täytyy jo sanoa, että tukka takana elämä edessä, niin se saattoi joku suortuva olla jo minuutin päästä pois paikaltaan. Mutta peili näytti juuri sillä sekunnilla sen, minkälainen se meidän kasvojen piirre oli. Ja tällainen on lain tehtävä, se näyttää ihmiselle, voisiko sanoa armotta, sinä olet syntinen, sinä tarvit Jeesusta. Mutta se peili, se laki, ei voi pestä sitä syntiä pois. Se vaan näyttää armottomassa. Se on samanlainen kuin se kamera, joka siellä tienlaidassa välähtää, niin se armotta antaa sakot, että nyt sinä ajoit ylinopeutta, vaikka se olisi tehnyt 100 kilometriä ennen sitä ihan normaalia nopeutta, mutta jos sinä juuri sen kameran kohdalla ajoit ylinopeutta, niin se armotta välähtää ja se antaa sinulle sakot. Ja tällainen on laki, se muistuttaa armotta, että sinä olet tehnyt syntiä. Mutta sitten se ei poista se laki sitä syntiä, vaan sitten tulee tämä verenvuoro. Ja sitten veri puhdistaa siitä kaikesta synnistä. Niin tämä on tämä, niin kuin tämä ymmärtää lain tehtävä, sen tehtävä on tuoda meille synnin tunto. Eli se on täällä roomalaiskirje 3:21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistumeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnin. Jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaaminen? Se on suljetti pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei vaan uskon lain kautta. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Eli nyt sillä lailla on tehtävä, mutta ei enää lain teoilla ole tehtävä Uuden liiton lapsilla. Se laki on pyhä, käskysana on pyhä, niin kuin Paavali opettaa, mutta sen tehtävä on sillä tavalla muuttunut, että sen tehtävä on ainoastaan näyttää se ihmisen tila, ja sitten se veriliiton siunaus hoitaa kaiken lopun. Ja silti se laki on edelleen voimassa. Eli 10 käskyä on voimassa, mutta se ero on siinä, että siellä meidän sisimmässä hänen hengessä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja nyt siellä ei ole sitä lain tuomaa, sitä näännyttävää vaikutusta, koska se lain ongelma oli se, että kukaan ei pystynyt täyttämään. Eli se ympärileikkauksen liiton velvoite oli, että joka siihen liittoon lähtee mukaan, niin se oli velvollinen pilkulleen täyttämään sen lain. Ja kukaan ei pystynyt tekemään sitä, niin siellä oltiin sen nääntymisen ja kuoleman kanssa tekemisissä. Sen takia sitten Jumala antoi tämän uuden liiton, joka on niin paljon parempi liitto. Meidän käännös puhuu niistä menneistä sitten, että ne on vain tulevaisten varjo, mutta siellä alkukielessä ei ole sanaa vain, vaan siellä sanotaan, että ne ovat tulevaisten varjo. Eli siellä ne ovat siis varjo tulevaisuudesta. Ja nyt kun on tullut hän, joka on täydellinen, niin Jumalan tahto on, että me emme elä enää siinä varjojen ajassa. Ihminen voi helposti tulla semmoiseksi suoritusperäiseksi kristityksi, ja silloin hän menee siihen niin sanottuun lainalaiseen tilaan. Mutta Jumala haluaa, että meidän koko se sisin on kytketty siihen elämään, ja se elämä Kristuksessa todellisuudessa varjelee meidät sitten siltä lainalaisesta tilasta. Niin kuin Paavali joutui kalantalaisia nuhteleen, kun oli langennut siihen lihallisuuteen, niin hän joutui sanomaan heille sitten, että lain kautta kun te saitte hengen vai uskosta kuulemisen kautta. Hän joutui niin kuin tekemään sen asian selväksi, että jos ei se henki, mikä teissä ole, on, jos ei se ole uskosta kuulemisen kautta tullut, niin silloin teillä ei ole osallisuutta lupauksen voimaan ja silloin te elätte lihassa ja teitä johtaa joku toinen henki. Ei Kristuksen henki. Ja tällä hän halusi niin kuin palauttaa kalatalaiset takaisin terveeseen uskoon. Eli luetaan roomalaiskirje 8 vielä sen alusta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli nyt puhutaan sellaisesta laista, kun elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli nyt on olemassa laki, mutta se on elämän hengen laki. Eli se ei ole enää nyt siellä kivitaulussa kirjoitettuna, vaan se on täällä liha sydämessä. Se kivitaulu kuvaa jotakin semmoista kovuutta ja kylmyyttä, mutta nyt se onkin tänne lihatauluun kirjoitettu. Ja silloin puhutaan rakkauden laista. Elämän hengen laki Kristuksessa on rakkauden laki, se on vapauden laki. Ja se ilmenee jo siinä pienoisevän evankelimissa, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin siinä tulee näkyviin tämä rakkauden puoli. Se leeviläinen lain täyttäminen, se saattoi olla hyvin, hyvinkin semmoista raadollista ja teknillistä ja jossakin mielessä pakonomaista, mutta nyt sitten kuitenkin Uudessa liitossa osoitetaan, että siinä yhdessä käskysanassa liippuu kaikki laki ja profeetat, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin tässä riippuu kaikki laki ja profeetat. Niin nyt Uuden liiton lapsen ei tarvitse vuntsata, että tuleeko minun elämässäni täytettyä laki jollakin tavalla, vaan pitää ennemmin vuntsata aina tätä pääkysymystä. Onko minun rakkaussuhteeni sinne pääkonttoriin kunnossa, jos saan tätä sanaa käyttää? Eli onko minun suhde Jumalaan kunnossa? Jos rakkaussuhde Jeesukseen on kunnossa, niin se automaattisesti vaikuttaa sen, että minulla on silloin myös kyky rakastaa lähimmäistäni. Mutta jos minä aloitan väärästä päästä ja pakotan ja yritän rakastaa lähimmäistä ja minulla ei ole kunnossa se rakkaussuhde isän kanssa, niin minä lyön niin kuin pieni lapsi päätä seinään. Se lyö aina vaan sinne, vaikka minä kuinka päätä, minä rakastan, niin se pää on täynnä kuhmuja ja sittenkin se lisäytyy vaan kuhmut, koska se suhde Kristukseen sinne ylös ei ole kunnossa. Siksi se järjestys on tärkeää, että rakasta Herraa sinun Jumalasi. Eli aloitetaan siitä, niin sitten on voima rakastaa lähimmäistä. Tässä me monta kertaa joudumme törmäyskurssille, kun me yritämme omassa voimassa ymmärtää ja rakastaa lähimmäistä, ja emmekä ymmärrä peilata sinne tänne Kristuksen lain alaisuuteen ja vapauden lain alaisuuteen, koska sieltä pääkonttorista loppujen lopuksi tulee ohjeet vielä siihenkin, miten minun tulee sitä lähimmäistäni rakastaa. Me olen kertonut monessa saarnassa sen ihanan kertomuksen, mutta se taas nousee, se on niin rakas kertomus minulle sieltä Kiinasta, kun se siellä on semmoisia penger-viljelmiä ja sitten se uskova maanviljelijä sitten pumppasi siellä aina sitten itselleen sinne säiliöllisen vettä sinne ylös ja laski sitten sinne viljelmille. Niin sitten se jumalaton naapuri alkoi tekemään sillä tavalla, että se aina yön aikana varasti sen uskovan maakuopasta ja laskikin omille viljelmille vedet. Ja sitten tämä kaveri, kun se taas yhtenä aamuna heräsi ja huomasi, että vedet on varastettu ja pitää aloittaa se pumppaaminen uudestaan, niin se ensimmäinen ajatus, että minä menen sille oikein heristää, että nyt sinä teet syntiä, sinä teet väärin tässä asiassa, kun sinä varastat minun veteni. Mutta hänellä oli sen verran viisautta, että hän päätti kuitenkin, että hän rukoilee ensin. Niin hän meni Jumalan eteen, niin Jumala sanoi, että tähän ongelmaan on ratkaisu. Minä voisin lisätä, että tämän rakkauden lain kautta on ratkaisu. Pumppaa joka aamu, kun menet sinne pumppaamaan, tai ilta milloin pumppaatkin, niin pumppaa se jumalattoman vesisäiliö ensin täyteen, ja sen jälkeen pumppaa omasi. Ja 3 viikon kuluttaa se oikein pamahti uskoon se jumalaton ihminen, kun se ei kestänyt sitä rakkauden lain voimaa. Ajatelkaa sitä tilannetta, jos hän olisi tehnyt niin päin, että hän olisi mennyt käsittelemään vähän tälleen luonnollisessa tasossa, vaikka jos olisi lyönyt käyminen, niin heristele sinä varas, niin hän ei olisi koskaan saanut sitä naapuria sillä keinolla uskoon. Mutta hän, rakkauden laki on sellainen, että se joustaa näissä kysymyksissä. Ja tämä on se, mitä isä haluaa, että me kysyttäisiin sieltä pääkonttorissa muissakin asioissa kuin sabatissa tai kymmenyksessä asioissa, vaan kaikessa, että me tulisimme herkäksi pyhässä hengessä kuulemaan Jumalan pojan ääni. Sana on kyllä selkeä. Jeesus sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni. Mutta käytännössä se ei aina sittenkään ole kuitenkaan niin helppoa. Ei ainakaan minun elämässä, en tiedä miten sinulla on mennyt. Koska siellä on se taistelu, liha sotii henkeä vastaan. Niin monta kertaa siellä, että minä voin kuulla Jumalan ääni, niin siellä täytyy ensin tapahtua se, että minä sillä hengellä kuoletan sen lihan teon. Eli ensin minun pitää sanoa sille vanhalle ihmiselle, että olen vaiti, koska se vanha ihminen, jos se on siellä ikään kuin äänessä, jos mä saan tätä sanaa käyttää, niin se jo estää pelkästään sen Jumalan puheen kuulemisen. Se vanha ihminen pitää semmoista meteliä, että se jo sinänsä estää, niin kuin mä sanoin, että se vanha ihminen elossa oleva on samanlainen asia kuin se lampaan korvat on vahaa täynnä ja sen takia se ei voi kuulla Jeesuksen ääntä. Jos se vanha elää, niin se on sama asia kuin korvat on täynnä vahaa ja on tullut hengellisessä mielessä kuurous. Sitten siellä on kysymys laajemmin siitä mielenmuutosasiasta, kun siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa sitten alussa kehotetaan meitä muuttumaan mielenuudistuksen kautta tutkiaksemme, mikä on Jumalan tahto, niin käännetään tänne hyvin tuttuun tekstiin Roomalaiskirje 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuku tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenuudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli nyt monta kertaa me etsitään sitä Jumalan tahtoa ja hyvinkin niin kuin sillä tavalla, voisi sanoa jopa ihan verisestikin sitä etsitään, tai sillä tavalla sitkeästi, tai mitä sanoja siinä voisi käyttää. Mutta sitten joissakin tilanteissa kuitenkin olisi parempi, että meille tulisi toinenlainen ajatus, me sanottiin, että Herra, anna minulle mielenmuutos. Koska tämä Raamatun kohta osoittaa, että muuttumattomalla mielellä ei voi ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Eli tässä palataan nyt vähän siihen kysymykseen, missä viittasin teemakseen, että kun hän rakastui tähän maailmaan, ja sitten viittasin siihen Raamatun kohtaan, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan, niin tässä on sama asia. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Niin nyt siinä on kysymys niin kuin palaamisesta sinne, mitä on saanut syntymälahjan. Eli kun on uudesti syntynyt, niin se sana parannus, se vastaanottaminen tarkoitti sitä, että minä vastaanotin Jumalalta mielenmuutoksen. Minä ja sinä vastaanotettiin kyky ajatella toisella tavalla, kyky ajatella uudella tavalla. Ja nyt sielun vihollinen keskittää sen päähuomion siihen, että hän saisi ryöstää meiltä sen muuttuneen mielen pois ja palauttaa meille sen lainalaisen tilan, sen muuttumattoman mielen. Ja siksi on tärkeää, että se henki-ihminen hallitsee numero ykkösenä Kristuksen kanssa, että se vanha ihminen ei saa valtaa. Ja nyt mä haluan jotenkin rakkaudessa sanoa, ettei kukaan nyt ihan putoa tuolilta, niin pitää muistaa sitten, että se, kun puhutaan maailmasta ja maailman hengestä, niin pitää nyt muistaa sitten, että siellä uskonnon keskellä myöskin priimusmoottorina on maailman henki. Tämä monta kertaa unohtuu, että pieni ihminen ymmärtää tuolla, kun joku tuolla kadulla varastaa, joku särkee ikkunan, niin ymmärtää, että toi on väärin. Mutta ei pystykään näkemään, että yhtä lailla siellä uskonnollisella alttarilla rikotaan Jumalaa vastaan, niin kuin mä sanoin, että pilkataan Jumalaa siellä katolisella alttarilla, kun uhrataan Jeesus joka kerta uudelleen ja uudelleen. Eli siellä tehdään kaikkein vakavimmat synnit. Ne on paljon isompia syntejä se, että jos tehdään Jumalan pilkkaa Jeesuksen nimessä, kuin se, että tuolla konsanaan joku varastaa tuolla jossakin. Kaikki on niin kuin syntiä, mutta se, että tehdään Jumalan nimessä syntiä, niin se tulee erityisen niin kuin vastuulliseksi. Niin kuin Jeesus sanoi jo omana aikanansa siitä tulevasta inkvisition ajasta, että tulee aika, jolloin ne tappavat teitä ja luulevat tekevänsä uhripalvelusta Jumalalle. Nyt on laajemmin kysymys siitä, että uskonto yrittää tehdä uhripalvelusta Jumalalle. Mutta nyt haluan muistuttaa rakkaudessa, jos ihminen ei ole uudesti syntynyt, niin uudessa liitossahan on tietysti tämä ruumiin antaminen on yksi uhri, mikä tässä Roomalaiskirjeen 12. luvun alussa oli tämä ensimmäinen jae. Mutta keskeinen uhrihan sitten on, jos me ajatellaan, on leivän murtaminen. Se on niin kuin se uuden liiton niin kuin uhri, mutta sillä tavalla, että sekin niin kuin julistaa sitä valmista uhria. Se sanotaan, että niin usein kun te syötte tästä tämän leivän ja juotte tämän maljan, te julistatte hänen kuolemaansa tai te muistelette hänen kuolemaansa. Eli sekin, vaikka se on itsessään ikään kuin uhri, niin se muistuttaa siitä Jeesuksen täydellisestä uhrista. Sen muistollehan se juodaan ja syödään. Mutta sitten täytyy ymmärtää se sisältö oikein. Eli se on tarkoitettu vain uudesti syntyneille. Ja nyt Raamattu sanoo, että minkä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Eli miksi Jumala ei voinut mielistyä Kainin uhriin, niin oli se, että se oli tehty vääristä materiaaleista ja se oli tehty väärässä sydämen tilassa. Mutta Aabelin uhri oli tehty oikein ja Jumala mielistyi siihen. Nyt mä haluan rakkaudessa sanoa, että jos siellä uskollisessa maailmassa on jumalaton ihminen ottaa sitä ehtoollista, niin ei sieltä nouse mitään pyhää suitsutusta Jumalan eteen, vaan jos mä sanoin, että kuvaisin se hengellisesti, ei Jumalan tarvitse edes huitasta kädellä, vaan hengen elämän laki kääntää sen uhrin suoraan riivaajille. Minkä tähden? Sen tähden, että siellä ei ole Jeesuksen veren hintaa, joka on uhraamassa. Sieltä sydämestä puuttuu Jeesus. Koska Uuden liiton lapset ovat pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaakseen hänen jaloa tekoansa. Ja uudesti syntymätön ei voi julistaa ilman sitä jaloa tekoa, koska hänessä ei itsessään ole sitä jaloa tekoa. Eli Jumala kääntää ne pois sieltä pyhien kasvojensa edestä. Ja tämä on hyvin vakava kysymys, ja mitä se sitten koskee uskovaan ihmiseen, niin minä rakkaudessa sanon jokaiselle uskovalle ihmiselle, että ei pidä osallistua sellaiseen leivän murtamiseen, jossa ei suoraan sanota, että tämä on vain uskoville. Totta kai kokouksessa voi käydä sillä tavalla, että kaikesta huolimatta, että se joka jakaa ehtoollista ja sanoo, että tämä on vain uskoville, niin sillä voi käydä, että siitä huolimatta sinne tulee uskosta osaton, mutta silloin se vastuukysymys on selkeämpi, jos se asia on sanottu. Koska Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä, mutta vain katumuksen kautta. Minä jouduin lähtemään siitä, minä asuin siinä monta vuotta kirkon vieressä siinä Hartolassa, ja sitten yhtenä sunnuntaina minä sanoin sitten vaimolle, että mennään nyt kuuntelemaan, että mitä siellä sanotaan meille. Mutta me joudumme lähtemään kesken pois. Se pappi saarasi ihanasti ihmiset synnin tuntoon. Hän kertoi kaikesta television synnillisestä vaikutuksesta. Hän kertoi pitkän listan asioita, missä ihmiset ovat koukussa. Ja sitten se alttarin kutsu oli sellainen, tulkaa syömään ja juomaan syntinne anteeksi. Ja minä jouduin lähtemään ulos sen takia, että minä en kestänyt sitä. Miksi minä läksin ulos? Oliko se protesti? Ei. Vaan minulle tuli itku niistä ihmisistä. He menivät syömään ja juomaan, mutta he eivät saaneet sitä synnin päästöä. Heidän olisi pitänyt saada se parannus elämäksi heidän sisimpäänsä. Heillä olisi pitänyt julistaa, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinä voit saada sinun syntisi anteeksi. Minä olin Liettuassa julistamassa, tai kiersimme siellä juutalaisia koteja ja törmäsimme siellä vähän muihinkin ihmisiin. Ja sitten siellä eräässä kerrostaloasunnossa sitten puolalaissyntyinen nainen, se ilmeni myöhemmin, avasi meille ovet. Ja hän oli tosi ystävällinen, kun minä sitten sanoin, että se on hyvin todennäköistä, että minullakin on puolalaisia juuria äidin kautta vuosi sukupolvia niin kuin taaksepäin, ja hän otti meitä tavoisylin vastaan. Mutta sitten kun minä aloin puhumaan Jeesuksesta, niin sitten vähäksi aikaa tuli stoppi, ja hän sanoi, että Jari, minä vastaanotin Jeesuksen silloin, kun minä 15-vuotiaana kävin katolisessa kirkossa ensimmäisen kerran ehtoollisella. Minä olisin voinut heittää siihen jonkun opin heti perään, mutta mä tiesin, että nyt tässä asiassa ei päästä eteenpäin, ellei nyt avaudu yhteys pääkonttoriin. Ja minä laitoin silmät kiinni ja sanoin, että Jeesus, mitä minä sanon tälle ihmiselle, että minä voisin saada jumalallisen viisauden johtaa hänet pelastukseen. Niin samassa Jumalan henki puhui ne sanat, Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja minä selitin hänelle hyvin rakkaudellisesti, että syömällä ja juomalla sinä et ole voinut löytää Jeesusta. Ja sitten otin sieltä apostolien tekojen toisesta luvusta, että kun Pietari siellä saarnasi, niin ne ihmiset saivat ensin piston sydämeensä ja sitten vasta myöhemmin siellä oli leivän murtaminen. Ja silloin hän ymmärsi, ja 20 minuutin kuluttua hän oli valmis siinä omassa keittiöjakkaransa päällä vastaanottamaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapastajana. Mutta jos minä olisin juntanut siihen jonkun opin ja sanoin, että sinä uskot nyt vaan katolaiseen hapatukseen, niin se ihminen olisi jäänyt synteihinsä sinne keittiönsä jatkamaan sitä kahvin tai teen juontia. Me tarvitsemme sen viisauden pyhässä hengessä, että mitä me kullekin vastaamme tästä elämän tiestä sen perustuksista. Eli Jumalan valtakunta on enemmän. Se ei ole syömistä eikä juomista, vaan se on vanhurskautta, se on rauhaa, se on iloa pyhässä hengessä. Siksi Jumala ei voi ottaa sellaista uhria vastaan, missä ei ole liiton verta, missä ei ole pyhä henki mukana. koska se on ulkopuolella silloin tämän valtakunnan. Ja tulee se vastaanottamisen kautta, kun ihminen uudesti syntyy, niin tulee se ilo, tulee se rauha. Ja vanhurskashan tarkoittaa niin kuin syyttömäksi julistettua syntistä, joka on saanut armahduksen synneistänsä. Ja se on ihana se Jesajan kirjan ennustus, se viittaa jo uuteen liittoon, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi, ja vaikka teidän syntinne ovat purppuran punaiset, niin ne tulevat villan valkeiksi, niin se kuvaa sitä Jumalan oikeuden istuntoa, että siellä Jumalan oikeuden istunnossa syyllinen julistetaan syyttömäksi. Maallisessa oikeudessa aina tuo, ainakin tietää tuomarina, että siellä pyritään aina siihen, että syyllinen julistetaan syyttömäksi. Syyllinen julistetaan syylliseksi, mutta taivaallinen oikeus on sellainen, että Jumala julistaa sen katuvan syyllisen syyttömäksi poikansa veren kautta. Ja siinä on se evankeliumin voima. Me olimme kuolleet rikoksimme, mutta me saimme lahjaksi vanhurskauden, kun se roomalaiskirje, oliko se 3:23, sanoo. Sillä kaikki ovat syntiä, että ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on toisessa kohdassa, että me olimme kuolleet rikoksiin, me olimme Jumalan kirkkautta vaille, mutta saamme lahjaksi vanhurskauden. Eli nyt se syntymälahjana on saatu se oikea mielentila, ja nyt se uskon elämä siitä eteenpäin onkin itse asiassa sen syntymälahjan vaalimista. Jos ajatellaan tämä pyhien yhteyttäkin, niin kyllä totuus on sellainen, että kun ihminen uudesti syntyy, niin hän syntyy seurakuntaan jäseneksi, hän syntyy Kristuksen ruumiin jäseneksi. Ei hän synny lahkolaiseksi, ei hän synny eriseuraiseksi, vaan hän syntyy tähän ruumiiseen yhdeksi jäseneksi Kristuksen ruumiissa. Ja nyt on kysymys vaan siitä, että oppii vaalimaan sitä, minkä minä olen jo syntymälahjana saanut. Niin mä sanon sielujen voittamisesta monta kertaa, että kyllä me voimme odottaa niitä uskosta osattomia kokouksia, kutsuakin niitä, siinä ei ole mitään moittimista, mutta kuitenkin on varottava sitä, että emme käännä lähetyskäskyä ylösalaisin, että me unohda sitä velvollisuutta, joka sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatka evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Niin meidän velvollisuutemme on mennä, ja olen sanonut, että kun ne ihmiset kääntyy, niin kyllä ne tulee pyhien yhteyteen, kun ne kohtaa sen syntymälahjan voiman. Ne alkaa oikein janoamaan sitä yhteyttä, kun ne vastaanottaa Kristuksen, koska Jumala ei synnytä niitä erakoiksi. Eli yhteys on olemassa sen syntymisen perusteella. Eli Raamatussa ei liitytä eikä liitetä seurakuntaan, vaan sinne synnytään. Ja Raamatussa ei myöskään sitten demokratia aseta vanhimpia, vaan siellä niin ihanasti sitten siellä niille meliten vanhimmille, sitten se apostolien teoissa Paavali sanoi, että ottakaa vaari laumasta, johon pyhä henki on teidät kaitsijoiksi pannut. Eli Jumalan pyhä henki tekee sen työn, hän antaa ja vain häneltä voi tulla ne suositukset siihen tehtävään. Ja nyt sitten Raamatussa on aina vanhimmat monikossa, siellä ei ole yhden miehen johtosysteemiä, eikä siellä ole mitään piispoja eikä paaveja, vaan Raamatussa aina se paikallinen seurakunta, niin se on suoraan vastuussa Jumalalle. Sen yläpuolella ei ole mitään keskusjohtoa, ei mitään organisaatiota, vaan aina se seurakunta on suoraan vastuullinen Jumalalle. Jos luet tarkasti, miten Paavali tai muut apostolit toimi, niin ne kun ne oli tehtävässä jossakin paikallisessa seurakunnassa, niin kun saanut sen opetustoimen käyttiin, armolahjat toimimaan ja evankeliumin voima oli menestynyt, ihmiset oli tullut uskoa, se keskinäinen kokoontuminen oli alkanut, niin siellähän sanotaan, että he rukoilivat ja paastosivat ja jättivät heidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Eli he luovutti sen työnsä hedelmän kokonaan sen paikallisen seurakunnan käsiin, eivätkä he ruvenneet herroina hallitsemaan heitä, vaan he lähti seuraavalle paikkakunnalle tekemään taas saman työn. Ja jossakin kohdassa Paavali laittoi Timoteuksen asettamaan vanhimmat sinne jo olemassa oleviin seurakuntiin. Eli seurakunta on jo olemassa silloin, kun ihmiset on tullut uskoon ja ne kokoontuu keskenään. Jossakin piireissä opetetaan, että sitten on vasta seurakunta, kun on asetettu vanhimmat, mutta Raamattu ei opeta näin, vaan Paavali lähetti Timoteuksen asettamaan vanhimmat jo olemassa oleviin seurakuntiin. Se seurakunta oli jo olemassa. Tämä haluan sanoa sen takia, että erotetaan nämä organisatoriset asiat siitä tosiasiasta, että elävän Jumalan seurakunta on elävä organismi. Se ei ole organisaatio. Se on hengellinen temppeli alusta loppuun asti. Ja siellä ne jäsenet on siellä sen veriliiton perusteella ja sen syntymän kautta ne ovat siellä mukana siinä seurakunnan jäseninä. Ei ulkoisesti. Ja nyt sitten palataan sen verran siihen kymmenysasiaan, että sekin on osa lakiliittoa, jos sitten opetetaan tiukkapipoisesti, että kun sinä nyt syöt tästä pöydästä, niin tänne sinä tuot rahasi. Ja tämä on just se priimusmoottori, joka pitää lahkot pystyssä. Ja tämä on se priimusmoottori, joka pitää harhaopitkin pystyssä. Ajatellaan vaikka mormoneja tai mitä tahansa, niin kaikilla on nämä samat opit, että kun täältä syöt leipää, niin tänne tuot rahat. Mutta se on kaukana siitä Melkisedekin järjestyksessä, jossa pitää kysyä pääkunttorilta, mitä minä teen. Eli Jumalan sanan mukaisesti ei pidä kuunnella sitä, mitä ihminen sanoo, vaan mitä Jumala sanoo. Vaikka meillä on vastuusta paikallisesta työstä, niin se ei sittenkään syrjäytä sitä, että Jeesus on tämä uuden liiton Melkisedek ja me olemme velvolliset kuuntelemaan, mitä hän meille sanoo. No sitten seurakunnasta ei sanota siellä erikseen ollenkaan sitten tästä kymmenysasiasta yhtään mitään. Siellä jossakin kohdassa vaan on se, että kerättiin esimerkiksi köyhille, Jerusalemissa oleville köyhille rahaa ja se vietiin perille. Eli he toimivat sen mukaisesti, miten he Jumalan pyhässä hengessä kokivat. Mutta olen niin kuin jotenkin kokenut sen kuitenkin viisaaksi, että jos seurakunta maksaa kymmenyksiä, niin jos se niitä maksaa, niin se tekee sen vapaaehtoisuudesta ja silloin se tulisi tehdä se sitten ensisijaisesti kanavoida se jonnekin tuonne lähetyskentälle tai uusien seurakuntien synnyttämiseen. Mutta ei lahkon haarakonttorien synnyttämiseen, vaan elävän Jumalan seurakunnan synnyttämiseen. Siinä on niinku se tärkeä ero. Me ollaan nyt sellaisessa ajassa, että tämä käy aina vaan vakavammiksi, tämä, kun tämä lahkohenki repii tätä Suomen kristillisyyttä. Ja sitten siinä niinku tulee sitten se tuskan huuto, että voi kun me ollaan hajallaan. Ja siinä sitten vastataan siihen Paavin soinin huuto, että joo, teidän pitääkin kaikki olla yhtä, tulkaa minun kanssani yhteyteen, tulkaa tänne Rooman tykö tänne te harhaoppiset. Tai sillä käytetään sitä kaunista ilmaisua, että te luopuneet veljet, tulkaa takaisin äitikirkkoon. Eli sellainen huuto on käynnissä tässä maassa, se ekumeninen soinin huuto, mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän ekleesian kanssa, tämän todellisen pyhien yhteyden kanssa. Mitä eroa on ekumenialla ja ekleesialla? Ekumeniahan tarkoittaa suoraan käännettynä asuttua maan piiriä, eli se tarkoittaa suoraan tätä maailmaa. Eli se Paavin soinhuuto nousee suoraan tästä maailmasta, se nousee suoraan saatanan hengestä. Mutta sitten samaan aikaan Jeesus huokailee tuskissaan siellä ja sanoo meille samalla tavalla kuin siellä hän sanoi Jerusalemille, että Jerusalem, Jerusalem, niin kuin kana, minä olen, niin kuin kana kokoaa poikasensa siipiensä alle, minä olen tahtonut koota teidät, mutta te ette ole tahtoneet. Ajatelkaa, mitä Jerusalem joutuu kärsimään siitä tilinteon päivänä, että itse Jeesus oli ja halusi koota niin kuin kanaan ne poikaset siipiensä alle, mutta Jerusalem ei tahtonut. Ja nyt minä toivon, että Myrskylässä ei käy tilinteon päivänä sillä tavalla, että joutuisitte kuulemaan ne sanat. Minä sanon vielä, että minä toivon ja minä uskon, että ette joudu kuuntelemaan samoja sanoja, että Myrskylä, Myrskylä, niin kuin kana. Minä olen tahtonut koota teidät siipienne alle, mutta te ette ole tahtoneet. Hän haluaa koota, mutta hän kokoaa vain sinne oman nimensä ja oman verisen viittansa alle. Koska nämä nimikyltitkin, niin nekin ovat Jumalan edessä epäjumalia. Mä haluan sanoa sen siihen käskyihin liittyen, niin jokainen Kristuksen ruumista jakava nimikyltti on Jumalan silmissä epäjumala. Minä sanon sen suoraan. Niistä on päästävä irti. Mutta se yhteys ei tule vielä siitäkään, että kukistetaan ne epäjumalat, vaan se tulee siitä yhteydestä sinne pääkonttoriin ja sanan noudattamisen kautta. Eli sen jumalallisen järjestyksen kautta syntyy yhteys. Mutta se on sitä, että se on saatu syntymälahjana, meidän on vain toteutettava sitä. Ja Jumalan pyhä henki tulee siihen mukaan, kun pyhät antautuu siihen, että tulee ehdoitta yhteen ja kysyy, että Herra, miten tästä eteenpäin, niin kyllä hän johtaa sotansa. Jos ajatellaan Antiokian seurakuntaa, niin siellä rukoiltiin ja paastottiin, ja yhtäkkiä sen kaiken semmoisen rukoilemisen ja paastoamisen keskellä Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja minä oikein odotan sitä, että ihmiset avautuisi kuuntelemaan, mitä pyhä henki puhuu kokonaiselle seurakunnalle, mitä pyhä henki puhuu Jeesuksen sanoja näissä yksittäisissä palvelustehtävissä. Sillä sieltä paikallisesta seurakunnasta loppujen lopuksi apostolitkin lähti liikkeelle. He ei tullut ulkoa päin, vaan he olivat siellä Antiokiassa sisällä, ja sieltä heidät erotettiin siihen. Eli apostolitkin sai sen tarttipisteensä sieltä paikallisesta seurakunnasta. Tässä ajassa on käännetty näitä asioita niin kuin liian paljon ja liian kauan väärin päin. Mutta kaikessa käy hyvin, jos kysyy rehellisesti ensin itse ja laajemmin joukkona, että Herra, mitä meidän pitää tekemään, että me sinun tekoja tekisemme, niin kyllä hän vastaa. Ja kyllä se yhteyskin silloin löytyy ja se toimii. Minä voisin sanoa niin kuin joku kansalaisoikeustaistelija siellä Yhdysvalloissa, se Martin Luther King, tai sitten joku Gandhi julisti samaan aikaan Intiassa, että minulla on unelma. Mutta mä jotenkin haluaisin sanoa, että kun puhutaan Jumalasta ja Jumalan sanasta, niin se ei ole unelma, vaan minulla on ajatus siitä, mitä Jumala tahtoo. Ja minä haluan, ennen kuin minun aikani täällä ajassa päättyy, niin minä haluaisin nähdä Suomessa oikein runsaasti eri paikkakunnilla sellaisia seurakuntia, jotka kantaa vaan sen paikkakunnan nimeä, joissa on yksi sydän ja sielu, missä rakastetaan Jeesusta, ja joissa niiden yläpuolella ei ole mitään instanssia eikä organisaatiota, eikä mitään epäjumalan kylttiä, joka jakaa. Joillakin paikkakunnalla lähtee käyntiin niin sanotut yhteiskristilliset kokoukset. Ja tiettyyn rajaan asti minunkin sisin voi sanoa niihin, että aamen, se on hyvä. Mutta mikä on sitten ongelmana yhteiskristillisyydessä? No ensinnäkin se nimi on väärä. Joka kerta kun sinä sanot, että meillä on nyt yhteiskristillinen kokous, tai sanot niin kuin se jossain hengellisessä lehdessä sanotaan, että tämä lehti on yhteiskristillinen, niin joka kerta hengen maailmaan tunnustetaan perkeleelle ja nostetaan tassut pystyyn. Saatana, sinä olet onnistunut hajottamaan meidät eri leireihin. Me olemme monikossa, meitä on erilaisia kristittyjä. Mutta sanassa puhutaan vain yhdestä Kristuksen ruumiista. Eli se on hengen maailmaan tunnustus perkeleelle, suora avoin tunnustus. Sinä olet onnistunut hajottamaan meidät. Siksi minä en voi käyttää julistajana yhteiskristillinen sana ollenkaan. Minä puhun kristittyjen yhteydestä, puhun pyhien yhteydestä. Ei voi olla erilaisia kristittyjä siinä mielessä, kuin tämä yhteiskristillinen sana antaa ymmärtää. Roomassa oli yksi seurakunta, vaikka se kokoontui monessa pisteessä, koska sitten kun katsoi, kuinka Paavali lähetti niitä tervehdyksiä niille eri ryhmille, niitä oli monta siellä, niin silti se kirje oli alusta loppuun asti yhdelle Roomassa olevalle Kristuksen seurakunnalle. Eli tällä tavalla Jumala toimii. Eli Jumala ei salli mitään muuta nimeä kuin sen paikkakunnan nimen, eikä mitään tunnustuksia sen lisäksi. Ja sitten Jumalan tahto on, että seurakunta muodostuu uudesti syntyneistä uskovista. Ja minulla on niin kuin unelma, tai minulla on ymmärrys Jumalan sanasta, että tämän pitäisi toteutua, jos me mielimme nähdä herätyksen, mielimme nähdä, että se täysi evankeliumi tulee, missä vielä kuolleetkin herää, rammat nousee, niin pyhien yhteydessä täytyy sitä ennen tapahtua radikaali muutos. Radikaali muutos parempaan suuntaan. Tämän ajan kristillisyys, ekumenia Ja yhteiskristillisyyskin, vaikka se tiettyyn rajan, niin kuin mä sanoin, että se on hyvä, mutta siinä tulee se ongelma, että siinä se ei johda koskaan siihen lopulliseen ratkaisuun, että siihen yhteen seurakuntaan asetettaisiin vanhimmat. Minä pidin aikanaan kokouksia siellä Hartolassa. Yhden vuoden saarnasin joka ikinen viikko siellä, ja sitten niitä ihmisiä tuli eri kirkkokunnista sinne kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja sitten mä lopetin sen vuoden kuluttua, ja mä sanoin, että mä lopetan tämän teidän parhaaksenne. Ja sitten sanoin, että kun siellä oli sellaisia uskovia, jotka, joilla oli tiistai-iltana rukouskokous, sitten niillä oli keskiviikkona kuoroharjoitukset, sitten niillä oli kaikki sairaalavierailut siellä vielä, ja sitten sunnuntaina oli se oma kokous, ja torstaina ne tuli sitten minun kokoukseen, niin mä sanoin, että mä lopetan sen takia, että teillä ei tällä systeemillä jää aikaa kadotetulle sieluille ollenkaan. Te käytte liian monessa kokouksessa viikon aikana, mutta teiltä jää se pääkysymys, että meidät on kutsuttu voittamaan sieluja ja pitämään sitä Kristuksen lippua sillä paikkakunnalla esillä. Eli ainoa tie olisi luopua näistä nimikyltistä ja tulla yhteen, mutta siihen he eivät ole valmiit. Ja minä lopetin siinä vaiheessa koko työn, koska mä ymmärsin, että tämä ei johda siihen lopputulokseen, minkä Jumala tahtoo. Olen minä yrittänyt sitä uudelleen, mutta vieläkin siinä joutuu odottamaan, että Jumalan tahto saa tapahtua. Eli ei voi olla kokouksiakin kokousten vuoksi, vaan minä niin kuin kaipaan rukouskokouksissakin ihan oikeasti, että ei vaan sillä tavalla, että me uskovina tuomme sinne pitkän listan ja sanotaan, että tällä ja tällä ihmisellä ja minulla ja tuolla on vaikeuksia. Siinä ei ole sinänsä mitään moitittavaa, mutta haluaisin myöskin nähdä niitä rukouskokouksia, jossa ne rukousaiheetkin tulee pääkonttorista. Amen. Missä Jumalan henki sanoo, että mitä tänään rukoillaan. Se on ainoa tie voittoon, että avautuu hengen kanavat, että pyhä henki pääsee tuomaan ne rukousasiat ja aiheetkin meidän keskelle. En minä moiti sinua, jos on täällä tänään esimerkiksi rukousaihe, niin me voidaan kantaa se Herran eteen, ymmärrä minua väärin, vaan sen lisäksi minä kaipaan suorempaa yhteyttä pääkonttoriin, koska ainoastaan se tie murtaa henkivallat ja kaiken sen vastustuksen, mikä on sen Kristuksen ruumiin ja sen seurakunnan tiellä. Siksi tarvitaan syvällinen yhteys sinne pääkonttoriin. Ja sitten taas, jos ajatellaan sanaa, on ihana kuulla uskovia, jotka sanoo, että nyt minä olen niin ja niin paljon kuullut ihania raamattutuntia sieltä TV7 esimerkiksi tai jostain muualta. No siihen mä sanon kiitos Herralle, mutta esitän kuitenkin jatkokysymyksen. Jos olet vuoden kuunnellut hienoja raamattutuntia, niin onko se vaikuttanut sen jälkeen sinussa tahtomista ja tekemistä sielujen voittamisessa, Kristuksen ruumiin rakentamisessa tai jossakin muussa ojentautumisessa sen sanan käytäntöön laitossa? Ja liian usein tällainen ihminen, joka sanoo, että mä oon saanut hyvää opetusta, niin vastaa tämä jatkokysymys, mitään sellaista ei ole tapahtunut. Ja silloin mun pitää Jumalan palvelijana kysyä, mitä hyötyä siitä kuulusta sanasta on? Onko siinä käynyt niin kuin siinä eräälle ryhmälle siellä hebrealaiskirjeessä, kun sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut heidän henkeensä? Eli kyllä tämä elämän sana, jos me oikein sen ymmärrämme, niin se alkaa, jos me sisäistämme sen, niin se alkaa vaikuttaa meissä silloin tahtomista ja tekemistä siihen Kristuksen suuntaan ja Jumalan tahdon toteuttamiseen. Että kun mä viittasin siihen, että me eletään uskon vanhurskaudesta, eletään lupauksen voimasta, niin meitä koskee myöskin se sana, että usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on myöskin voimaton. Eli sanan käytäntöön laittaminen on se, mitä tämä aika niin kuin huutaa esille. Ei ulkoisesti, ei lain kautta, vaan pyhässä hengessä, hengen voiman ja voitelun kautta, niin siinä on voimaa. Me tarvitsemme sitä pyhässä hengessä. Sitten mä ihan pian lopetan, mutta mulla oli täällä sitten esillä sitten vielä sellainen sieltä roomalaiskirjeestä, kun minä sen kohta löydän. Niin vielä tästä, että kuinka tämä Uuden liiton seurakunta on hengellinen, ja halusin niin kuin todistaa sen vielä Raamatulla, että kuinka pyhä henki haluaa todellakin antaa nämä rukousasiat ja aiheet silloinkin, kun me emme tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Eli se on täällä roomalaiskirjeen samassa 8. luvusta, mistä jo aloitettiin, niin jakeesta 26. Aloitetaan vähän aikaisemmin. Eli jae 18 ja roomalaiskirje 8. Sillä minä päätän, että tämän nykyisinään kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin, sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyllä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilman, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli nyt tässä on se idea, että henki auttaa meidän heikkoutta. Me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Niin kuinka paljon siihen jää ihmiselle silloin osuutta? Siinä jää tasan tarkkaan vain se osuus. Minä avaudun sisimmässäni, että pyhä henki pääsee minun kauttani rukoilemaan. Eli henki auttaa siellä yksinäisyydessäkin, sinä rukoilet, sinä et tiedä, joku asia tulee, ja peilaan nyt näihin rukousaiheisiinkin, vaikka on listallakin rukousaiheet, niin eihän me inhimillisellä järjellä voida kantaa niitä Herran eteen, vaan siinäkin me tarvitsemme sitä, että henki auttaa meidän heikkoudessamme, mitä rukoilla tulisi. Vuosia sitten oli tuolta Lahden kaupungista tuli muutama veli, sitten oli sovittu, että ne tulee meille sitten ja pidetään rukouskokous ja rukoillaan tietynlaisia asioita sinä iltana. Mutta sillä hetkellä, kun ne veljet sai takit päältään ja sitten kengät jalasta istui siihen sohvalle ja oliko siinä joku kahvit, sitä mä en enää muista, se on sivujuttu. Niin kun ne istui siihen sohvalle, niin samassa vaksi alkoi pukkaamaan sitten Amerikasta rukousaihetta ja lähetyssaarnaajan tytär oli ollut oikein vaikeassa auto-onnettomuudessa. Koko ambulanssilattia lainehti verta ja kaikki ne ambulanssimiehet sanoi, että tämä tyttö kuolee. Ja siinä oli sitten se meidän rukouskokous, ne omat aiheet pyyhkästiin kerralla sivuun. Ja me jatkettiin rukousta, kunnes sitten sen yhden veljen kautta tuli Jumalan sana, että hän sanoi, että Jumala sanoi, että minä en anna saatanan ryöstää sen tytön elämään, vaan se jää henkiin. Ja minä soitin sen lähetyssanan ja sanoin, että sinun tyttärisi jää eloon. Ja niin sitten kävi, että sitten televisio halusi tehdä ohjelman tästä tyttärestä ja hän meni sitten elävänä sinne osastolle ja hän oli ainoa henkilö, joka oli niin vakavasta onnettomuudesta lähtenyt elävien kirjoissa vielä kävellen sieltä osastolta pois. Jumala armahti häntä. Minä en tiedä kuinka paljon muualla rukoiltiin, mutta silloin mä ymmärsin jotakin, että meillä on enemmän tässä rukouksen maailmassa vastuuta kuin me konsanaan voimme ymmärtää. Siksi on tärkeää olla kanavilla. Minä voin kertoa vielä Jumalan kunniaksi toisen kertomuksen, sitten mä lupaan lopettaa. Reilu vuosi sitten kesällä, niin minä olin semmoisella niin kuin, voisi sanoa vähän niin kuin päiväunilla, mä olin pää tyynyssä, mutta mä mietin näitä jumalallisia asioita. Ja yhtäkkiä mulle vaan sanottiin, että sano saatanalle, että näpit irti siitä ja siitä veljestä ja sen elämästä. Ja minä tein työtä käskettyä ja sitten puolen tunnin päästä soi puhelin ja siellä kaveri soitti ja sanoi, että Jari, että nyt tässä on jonkunlainen sairauskohtaus alkanut ja me on täällä terveyskeskuksen vastaanotossa ja jalat on lähtemässä alta. Ja niin ne jalat lähti alta. Minä sanon vaan hänelle sitten, että älä veli ole murheissasi, että kun hän sanoi, että minä pyydän järjettä rukoille, niin mä sanoin, että täällä on murheille sinun puolestasi, on jo rukoiltu ja sinä selviät tästä tilanteesta. Mutta niin kävi, että neliraaja halvaus tuli, niin jalat kuin kädet meni sitten halvaukseen. Ja sitten lääkäri sanoi hänelle, kun hän sitten kysyi seuraavana päivänä, että onko mitään toivoa, että hän tästä vielä lähtee kävelemään, niin lääkäri sanoi, että pieni mahdollisuus on, mutta se on monien viikkojen tai jopa kuukausien kuntoutuksen tulos, jos niin käy. Mutta sitten seuraavana päivänä alkoi kinumaan, sitten hänen laskeutui usko, ja alkoi kinumaan sitä sairaanhoitajalta, että laske se metallireuna sitä sängystä alas, ja se hoitaja sanoi, minä en voi tehdä sitä, että jos sinä putoat lattialle, niin minä joudun syyllisen. Mutta oikein suosutteli, se hoitaja lopulta suostui siihen. Kun se hoitaja lähti huoneesta, niin se uskossa se kaveri himutti jalat siihen, veltot halvaantuneet jalat siihen sängyn reunalle, ja kun lattia koski ne jalat, niin silloin tuli Jumalan voima, ja hän käveli sinne käytävään. Ja se sama lääkäri, joka oli sanonut, että sitten muutaman kuukauden päästä on pieni mahdollisuus, niin sama lääkäri käveli juuri sillä käytävällä sen oven kohdalla ja se siristeli silmiä ja sitten tuli takaisin ja sitten se vasta tajusi, että se ukko on lähtenyt nyt kävelemään. Ja niin sitten hän, se lääkäri vaan nosti peukut pystyyn ja toivotti hyvää jatkoa sille kaverille. Ja siinä ei mennyt viikkoakaan siinä sairaalareissu, kun ne laski hänet terveenä kotiin. Mutta että me olisimme kanavilla silloin, kun Jumalan henki puhuu, tästä on nyt kysymys. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitämme siitä, että olet avannut, tätä koti on avannut ovensa, Herra, että on saatu julistaa täällä Kristuksen evankeliumia. Ja isä, mä pyydän sitä armoa ja etuoikeutetta, kun pian lopetan, että pyhä henki jatkaisi näissä sydämissä sitä puhumista, että tämä sana, mitä tänäänkin on julistettu, että se vaikuttaisi tahtomista ja tekemistä ja selviäisi tämä vapauden laki ja Kristuksen rakkauden laki pyhässä hengessä. Että me elettäisiin kymmenyksissä, ei sapatissa, ei missään asioissa niissä lain kuolleissa teoissa, vaan ymmärtäisi se syvin olemus, että nämä asiat ovat ihmistä varten, ne ovat pyhässä hengessä ja ne ovat vapaudessa pyhässä hengessä. Niin mä oikein julista semmoista kaikesta lain orjuudesta päästyä Jeesuksen nimessä ja julista, että oikein vapauden laki tehköön tehtävänsä, sä elämän hengen laki Kristuksessa, tehköön sen tehtävänsä ja vetoan sanaan, että missä on Herran henki, siellä on vapaus, niin kaikkia semmoisia ikeitä, mitkä on tämä vapautta vastaan, niin murtukoon Jeesuksen nimessä ja veressä voitelun pakosta ja tulkoon vapautta oikein. Kaikki semmoiset uskollisuuden vallat ja voimat oikein sidon ja julistan ne julkisen häpeän alaiseksi ja kaikki semmoinen tapa kristillisyyden oikein, niin se kirvotkoon niin kuin se kahle pois Jeesuksen nimessä ja tulkoon vapaus palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, ei missään suorituspaineiden alaisuudessa, vaan pyhän hengen voiman ja voitelun innoittavana, oikein inspiroimana, halleluja, semmoinen pakko suoritus oikein paitko ja pakko paita jonkun elämästä, ja tulkoon vapauden voitelu pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, ja Herra, sinä näet, jos täällä on joku, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, niin oikein rukoile tavattua sisin vastaanottamaan hengen täyteys tänä päivänä, että tuossa on maljassa oikein ylitse vuotavaisesti virrata elämän sanoja pyhässä hengessä, niin kuin se sana oli, että minun on vehtävä kiitosta hengellä, minun on vehtävä kiitosta ymmärryksellä, niin kuin se molemmat tapahtuu pyhässä hengessä, halleluja, uusin kielin ja äidinkielellä, molemmat ylistämiset pyhässä hengessä. Herra, me sinua ylistämme, me sinua palvomme, me kiitämme sinua, me koroitamme sinua, jalo ristin mies, me oikein kiinnitämme katseemme, uskon alkaa ja täyttäjä Jeesukseen, meidän tunnustuksemme apostoliin, ja kiitämme, että kaikissa niissä rukousasioissa ja aiheissa apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja. Ja katso, hän joka sinussa on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Jeesus on suurempi. Ja nyt sinä saat pyhässä hengessä sanoa, Jeesus on ja olkoon Herra. Ennen sinua talutettiin mykkien epäjumalien eteen, mutta enää ei taluteta. Ja sinä saat oikein sanoa saatalle, saatana, sinä et enää minua taluta. Minä saan pyhässä hengessä kulkea Jeesuksen askelissa. Halleluja. se on sinun etuoikeutesi. Ja mä näen sellaiset hartiat, jotka on vähän niin kuin kohollaan, onko ne vähän niin kuin kyttyräiset tai jotakin. Ja mä näen, että siellä laskeutuu Kristuksen kirkkaus, ja ne hartiat tulee siellä oikein niin kuin normaaliin muotoon. Jeesuksen nimessä jotakin siellä sulaa, siellä on jotakin semmoista niin kuin rustua siellä hartioiden päällä, että se tekee niistä semmoiset kohollaan olevat. Ja mä kiitän, että ne rustot sulaa, ja mitä ikinä siellä on ongelmaa, kiitän terveystä, vetoan veriliittoa ja julistan terveyttä. Jeesuksen nimessä tulkoon terveys, tulkoon elämä sinne tässä hetkessä. Hän tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Hän tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Kiitos noiden hartioiden kohdalla terveydestä Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja katso, sana on sinua lähellä, se on suussa ja se on sydämessä ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Sana on sinua lähellä, se on nyt suussa se sana ja se on sinun sydämessäsi elävä sana, halleluja. Ja sieltä oikein kumpuaa elämää pyhässä hengessä, halleluja. Elämää kumpuaa pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja jonkun siellä ristiselän kohdalla, siellä niin kuin vyön alapuolella, niin siellä liikkuu nyt Jumalan voima ja siellä on ollut monenlaisia vaikeuksia, mutta kiitän, että tulee sen ristiselkään terveys tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Ristiselkä, tule terveeksi, halleluja. Eikä se vyön kireyskään enää vaikuta, vaan se on saanut joutunut pitää sitä vyötä löysällä sen takia, että se on kipu, mutta vaikka laitat viimeiseen piikkiin sen vyön, niin selkä ei enää panttaa siellä, halleluja. Mutta vatsa voi mennä kyllä sisään, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitän terveestä ristiselästä juuri tässä hetkessä. Elävälle Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, halleluja. Ja joku saa semmoisen armon osoituksen niistä voimattomissa käsissä, niin mä näen, että laskeutuu ylösnousemuksen voima, ja sä saat tänään oikein koottaa ne voimattomat kädet ilman vihaa, ilman epäilystä siunaamaan, rakastamaan, ja kun sinä kohotat ne ilman vihaa ja epäilystä, niin laskeutuu voima, ja ne tulee terveeksi, ja sinä jaksat tehdä ne työt, mitä sinun mielessäsi on, sä oot murehtynyt, miten minä saan sen ja sen siltä ylähyllyltä ja mitä minä teen tuon ja tuon kanssa ja kun minä en jaksa kun tuon ja tuon ajan, mutta nyt sinä jaksat ja ne kädet saavat nuoruuden voiman, sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan Jeesuksen nimessä, nuoruus uudistuu niin kuin kotkan, halleluja. Ja nyt mä näen sellaisen niin kuin oikean jalan, jossa on akillesjänteessä ja sieltä vielä ylöskin päin on semmoinen säteilevä kipu ja siinä koko nilkkanivelessä on kipu, se on hyvin laajasti siinä oikeassa jalassa se kipu siellä akillesjännettä ylöspäin pitkälle, sinne jatkuu se kipu ja on siinä itse nivelessä ja siinä jalan oikeassa syrjässä on kipu. Julista, että se Jeesuksen nimessä tulkoon terveyksi ja sanon sinulle, kipu vaikene Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että se jalka tulee terveeksi. On, jos se on joku tulehdus siellä akillesjänneessä, niin se lähteköön se tulehdus ja kaikki se lauet, kun se kiputila johtuu se mistä tahansa, niin kiitetään veriliiton siunauksesta sen kivun kohdalla. Kiitetään ne taput tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykölle muutosta ei ole vaihteen varja, eikä sun tarvitse miettiä, että kuinka paksu naamutohvelin sä laitat siihen jalkaan, tai kuinka monta villasukkaa, sillä se on tullut terveeksi, ja siihen riittää nyt normaali varustus, samanlainen varustus sen toiseenkin jalkaan, se ei vaadi enää erikoishoitoa, sillä Herra on sen jo hoitanut kunnia Jumalalle, hän on sinussa, hän on suurempi, ja sinä saat avun, halleluja, halleluja, ja heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa. Vahva on Kristuksessa. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, halleluja, halleluja. Herra, me kiitämme tästä veljestä, jonka lähetit meille oikein niin kuin virvoitukseksi ja semmoiseksi piristykseksi pyhässä hengessä. Ja hän on tuolla oikein sen tuulahduksen taivaasta, niin Herra voitele hänen elämänsä ja matkansa tästä eteenpäin, missä hän kulkee ja menee ja liikkuu. Niin hän liikkuu elävässä Jumalassa aina maan ääriin saakka. Kiitos Herra, että hänen kohdallaan se sana täyttyy, että kun hän sitä julistaa, niin pakanat oikein iloitseni, että tannertämiseen Jeesuksen nimessä oikein sinulle avataan Jumalan sana. Ja sinä tulet julistamaan sitä auktoriteetilla ja arvovallalla pyhässä hengessä. Sinulle avataan vielä niin sanan ovi. Sinulle avataan sanan ovi. Ja sinulle avataan ovi hedelmälliseen työhön. Ja vaikka vastustajia on paljon, niin Jumala voimasta, se pysyy auki, se pysyy auki. Se olet oikein tänään tullut voitelusarven alle, halleluja. Ja sinä saat lahjoja, sinä saat viisautta ja sinä saat voimaa ja voitelua, halleluja. Ja sinulle tulee lahja oikein käsitellä näitä riivaa ja sinä lähdetään sinne kentälle, missä olet päivittäin tekemisissä riivaaja henkien kanssa. Niin sinä saat auktoriteettivallan yli riivaajien valtojen ja voimien, halleluja, halleluja. Oikein tulet näkemään niin kuin Jeesuksenne päivinä, kun oikein leikio lähtee ja kokoinen kylä vapautuu epäjumalan palveluksesta. Sinut lähetetään kauas pakanoiden tykö ja pakanat iloitsivat kuullessaan evankelimin sanan. Jeesus sanoo, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ja oi kuinka minä tahtoisin ja tahdon, että se syttyy, niin veljeni palakoon sinussa Jumalan tuli Jeesuksen nimessä. Ole tulisieluinen todistaja, halleluja. Ja muista, että kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellaan, vaan Herra maksaa viulut. Aamme. Ahkeroitse, aika on lyhyt ja minä tulen ja minulla on palkka minun mukanani, sanoo Herra, Israelin Jumala. Ahkeroitse ja ole uskollinen pienissä, niin minä laitan ja asetan sinut paljon altiaksi, sanoo Herra. Kiitetty olkoon Herran nimi, tulkoon Jumalan valtakunta. Katso, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki. Ole oikein varustettu ja vahvistettu palveluksen työhön Jeesuksen nimessä. Embrace the day. Herrana, näistä käsistä virrata uuden elämän voima. Herrana, sairaiden parantua näiden käsien alla. Anna niistä laskeutua tuli ihmislasten elämään. Halleluja. Anna tämän veljen kautta tulla toivoa, tulevaisuuden usko ihmislasten sydämiin. Herrana, syntisten itkeä syntiä näiden käsien alla. Ja anna sairaiden tulla terveiksi. Ja suo, että se päivä tulee, että kuolleetkin kuulevat Jumalan pojan äänen. Että nostetaan kuolleetkin heräämään Jumalan pojan voimassa Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja että rammat nousevat ja käyvät, iloitsevat ja hyppivät Jeesuksen nimessä. Kiitos kuninkaallisesta voitelusta Jeesuksen nimessä. Aamen.